Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Να μπορούμε να ακούσουμε πάλι απόψη.
Και η δημιουργία πισίνα στην Τάφροντα Βίλα.
Έτσι ρε βέλο. Να αρχιδούμε που ατύχει.
Και είμαι κυριολεκτικά ο μόνος που κάνει δουλειά, αλλά δεν θέλω να το φακώ.
Να σε λίγο να πούμε.
Δηλαδή παίζει μπάλα την πρώτη κατηγορία.
Είμαι ο αντιπρόσωπος του λαού.
As you do, as you do.
Και αυτό είναι το ιστορικό.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αρέσει και πολλά το γυαλάκι που φάνες μέσα στο στούντιο. Πλέον γίνον ήταν, ναι.
Να το λαντσάρουμε νομίζω.
Ναι, πλέον επίσης στο επόμενο επίπεδο. Πλέον είσαι στη φάση του γυαλιά μέσα στο στούντιο. Με μου μιλάτε.
Τι είναι, άμα το κάνουν οι ρόγκες και τούτοι.
Τι είναι τούτοι ρε. Ένα που κάνουν τα με. Α, ναι. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης.
Εγώ είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης.
Και αυτό είναι το ιστορικό.
Το ιστορικό είναι ένα podcast το οποίο εγώ θα κάτσω να ψάξω μία ιστορία.
Θα ακούω που παντού έχει πάρα πολύ.
Και θα έρθω να την παρουσιάσω στο φίλο μου.
Δεν θα την παρουσιάσεις?
Να την παρουσιάσω, λάρω.
Ο οποίος φίλε.
Να κάτσε να την ακούσει.
Κάτσε να ακούσω την ιστορία σου. Αλλά τώρα όντως με πολύ ανυπομονησία, διότι ξεκινήσαμε το τετραλογία, ίσως και πενταλογία.
Έτσι όπως πάμε να πάει, μπορεί να πάει και πενταλογία. Για το Henry Kissinger, το κύριος Αντρέας Φυλακτού, από την Άχτην, από την πίσω, να δούμε.
Νάχτια παρέμβαση.
Να μου τον καπηλέσεις, το Kissinger που κάνεις, τον Darth Vader.
Ο Darth Vader δεν έχει τίποτε βάση το Kissinger.
Εν να κάνεις και τριλογίες, τρεις τριλογίες.
Ο Darth Vader ακούει για το Kissinger και λαλεί, μα έκανε ο λόρδος του σκότους του.
Τρία έλεγα,
λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο του Henry Kissinger, να σας καλέσουμε να μας στηρίξετε αν θέλετε μέσω της πλατφόρμας της Patreon. Δεν μπορείτε να έχετε τα επεισόδια μια εβδομάδα πιο γρήγορα. Υπάρχει αριθμός άλλων πλεονεκτημάτων μεταξύ των οποίων μπορείτε να έρθετε στο στούντιο όπως ήταν τα βέθηκα σήμερα.
Φίλε, περίμενε. Να με πάψει. Της Black Lemon του στούντιο.
Sorry, ναι.
Αλλά σήμερα ειδική αναφορά νομίζω.
Σαφέστατα. Μέσα στο στούντιο έχουμε τον Ανέκ και έχουμε και το Χαμπίν. Και το λεμονίδα με τις 300 κοκκόνες, ρε φίλε.
Μαλάκα, επικά πράγματα. Εντάξει, εσύ το έχεις username άλλο στο... Α, είπαμε εσύ όμως, δεν μπορεί.
Εν μπορεί να μας πει.
Ο Χάμπατς σου άλλο username, Χαμπίς.
Ο Χαμπίς είναι εντάξει, να πούμε ότι έγιεν δαμέος, κωμικός, εν άγριος φαν. Η Κυριακή έρχεται, ακούει επεισόδια.
Άγριος φαν που δεν το εφέρθηκες καλά, μπορώ να πω. Έφερες το σαν καλεσμένο Τι το κόλλο επεισόδιο είναι που τα CIA.
Για τον κάπα γάμμα από τα Δημητράκο.
Ω Παναία μου ρε φίλε.
Έτσι πάσε το.
Κάμε άλλο kit, σωστά τα πράγματα.
Έτσι πάσε. Επία διακοπές.
Γνώρισες τον.
Όχι, παρακάλλω. Επία σε μια εκκλησία και σε βιβλιοπωλείο. Και αν πω μέσα να βρω κάπα γάμμα.
Ένα αυθεντικό κάπα γάμμα.
Και δεν είχασε και με βελάρα. Που πάει εξιβαρισμένο. Εγώ είσαι έναν κάπα γάμμα από τα Δημητράκο. Αλλά έτσι αντίμουν το βιβλιοπωλείο. Δεν είσαι μέσα Σέξπιρ, ρε φίλε. Ή Στίβεν Κίνγκ. Πού πάει, ρε φίλε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μπήκε αυτή την εβδομάδα στο Patreon και μας βοήθησε. Ευχαριστούμε στην κατηγορία Ποταμιά Χούλς. Έχουμε τον Λέο ή Λίο.
Έχουμε μύτα σήμερα. Όχι. Ποταμιά Χούλς Φουλ. Ναι, πέτω. Λέο.
Λέο ή Λίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέο μου. Έχουμε τον Τάσο τον Πιλανίδη. Thank you, Τάσα δε μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Φίλος.
Έχουμε τον Τάφρον Τασβίλλας.
Όχι, Κάφρος.
Είναι Τάφρος Τασβίλλας.
Έκαμε λάθος, ρε, στείλε μου το τούτο. Κάφρος Τασβίλλας, εν καλό λάδο, παιχταρά μου, φοβερό. Σε πάνε το μετάφ τελικά.
Ναι, έκαμε το μετάφ. Έχουμε επίσης την Ουρανία την καλή. Ευχαριστούμε την Ουρανία μου και...
Οπα.
Για το τέλος, αδερφέ, έχω σου μεγάλη έκπληξη σήμερα. Έχουμε διεθνή αστέρα, ο οποίος ήρθε. Μιλούμε για καλλιτεχνικό στερέωμα διεθνές. Επίαμε global πλέον.
Για να σε δω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα Σάντζεϊ Ράτζες Φυλαχτού, που είναι τεράστιο στάρ του Μπόλιγουτ.
Σάντζεϊ. Ήταν Ραχίμ που λαλούσαμε, ρε.
Τόσο θα έχει με μάγκ. Ενώ φυλαχτού και πήγε.
Ρε μα τώρα εμπήγες ρε. Ρε τώρα θυμηθήκε να μπει του.
Και γράψε Σάντζεϊ Ράτζες. Επειδή ως γνωστόν είναι στάρ του Bollywood πλέον ο κύριος φυλαχτού. Α, για μου χάρηκα πάρα πολύ που γελάσαμε το δάδαμε. Γιατί είναι να κλέμε τον λόγιο πολύ πον επεισόδιο.
Λίγο δεν θα κάνουμε.
Λοιπόν.
Μια χαρά ήταν ο Kissinger ρε. Άιστε να μπουν λίγος μας.
Παρεξηγημένο παιδάκι.
Yeah,
λοιπόν, συνεχίζουμε.
Άνοιξε δρόμους.
Την.
Όχι, έκαμε. Άνοιξε δρόμου.
Ότι άνοιξε δρόμου. Μπόμπες.
Λοιπόν, τέλος.
Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα το ταξίδι μας στο θαυμαστό κόσμο του κύριου Henry Kissinger.
Ναι, πού έμειναμε.
Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα έμειναμε στο ότι καλέστηκε από άλλη διάσταση στο το 23 στη Γερμανία. Sorry, γεννήθηκε, ήθελα να πω. Λοιπόν, το 23 έφυγε όταν ήταν το ολοκαύτωμα. Που είπε ότι δεν τον επίδαξαν ιδιαίτερα το ολοκαύτωμα, δεν τα έκανε τραύματα. Είπε, είδαμε Ίνταλο, έκαμε διέπραξε προδοσία και πήγαινε και πούλησε υπηρεσίες του Νίξον για να τον εσαμπόνταρεν τις συνομιλίες μεταξύ Νότιου και Βόρειου Βιετνάμ για να βοηθήσει τον Νίξον να εκλεγεί πρόεδρος
και να συνεχιστεί ο πόλεμος
και ο Νίξον για να τον ανταμείψει υποσχέθηκε του ότι να τον βάλει έβαλε τον ως Σύμβουλων Εθνικής Ασφάλειας, αλλά πριν να το κάνει τούτο, έδωκε του τη δύναμη να αλλάξει τη διαδικασία και να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες πάνω του. Και είδαμε την τότε, έκαμε την Καμποτία Νικόπεδο και διέπραξε κυριολεκτικά γενοκτονία σε ένα μυστικό βομβαρδισμό το οποίο ύστερα έπαιζε μπελόν. Και έλεγαν, είναι ποιος, δεν έχω ιδέα να πάμε μιλάτε. Πού έφευκαν οι βόμβες.
Και τότε έγιναν τέλη 60's, αρχές 70's, είπαμε.
Το 71. Το 70 μέχρι το 74 ο βομβαρδισμός της Καμποτίας.
Είδες,
αλλά ο πρώτος χρόνος ήταν μυστικά. Ύστερα έκαναν το φανερά, επειδή δεν μπορούσαν να το κρατούν μυστικό, αλλά για ένα χρόνο έκαναν το μυστικά και δεν είπα σε κανέναν τίποτε.
Είδες, δεν τα πω, και είμαστε εμείς οι Κυπρέ, ρε,
γιατί?
Εμπλέχτηκε στο Κυπριακό και να διαβάσαμε το παλμαρέ του. Να πούμε, ήρθε το να σας βοηθήσει να το λύσετε. Ναι, καλώς.
Έγλειψε μας το Κυπριακό. Στο Κυπριακό έπιαν μας ξόφαλτσα, επειδή όταν ήταν το Κυπριακό η εννιά του ήταν αλλού. Αν ήταν πάνω μας, η εννιά του θα μείνεις και ρουθούν οι δάμες. Ήταν να μιλούμε τουρκικά όχι εσύ, αν η εννιά του ήταν. Και είπαμε βεβαίως ότι όταν ήταν και στο Χάρβαρντ είχαν φοιτητήν τον Μπουλέτε Τζεβίτ. Τον πρωθυπουργό της εισβολής. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, αδερφέ, την κάθοδο μας.
Τώρα χρονικά που να πάμε, δηλαδή.
Κατά ακρίβεια, εμείς εμείναμε στο 72, όταν συνεχίζεται το πόλεμο στο Βιετνάμ. Αλλά προς το παρόν να πάμε λίγο πίσω, είμαστε στο 72, αλλά προς το παρόν να ξεκινήσουμε που λίγο πίσω, απλά για να καταλάβεις Για ποιο λόγο να αντιστέκονταν οι Βιετκόνγκ.
Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Παίρνε μας πάνω κάτω να μην καταλάβουμε νίντζα. Είσαι ωραίος. Κάνουνε ποτούτα τα σκηνοθετικά και χτες έκραζες το λάθη μου. Να σε δούμε.
Παναγία μου, η νέα του ταινία πια πέντε αστέρκα μάρα κάτι θα παλεύκεται. Δεν έχουμε παλέν να τους ακούμε τους ούλους τους. Τι εννοείς αν καταλάβεις που λάθη μου. Έλεος πόσο χόρκατος είσαι πίνε δε Μάρβελ. Άις μα δε. Εσύ με τους κάουρες και τους κοινόδοντες και τους...
Τα γαλλικά κλειδιά.
Και τα γαλλιά σε μα δε. Λανθάιμος, λοιπόν. Η συγγραφέας Ρίτα Μέιν Μπράουν γράφει στο ποίημα της Ξαφνικός Θάνατος ότι ο ορισμός της παράνοιας είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα.
Κάμνω το δω ρε φίλε στα ραντεβού μου. Ξανά και ξανά, αλλά τούν τη φορά με αρχίζει ρε μαλακά. Πάντα το ίδιο αποτέλεσμα.
Ναι, πρόσεξαμε, δεν είπαμε τίποτε. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον ρητό μπορούμε εύκολα να συνοψίσουμε την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Επειδή η έννοια τους, βασικά η σκέψη τους ήταν ότι εάν είμαστε σκληροί και αδείξουμε πυγμή, οι άλλοι.
Να λυγίσουν.
Να λυγίσουν.
Κάποτε.
Εδοκιμάσαν το δεκαετία του 60, εν έπετυχε. Εδοκιμάσαν το 69, όταν. Εβάλαμε πιο πολλά στρατεύματα. Είναι πέτυχε. Εδώ κοίμασε το Kissinger το 70 με την Καμποτία, στους βομβαρδισμούς. Πάλι είναι πέτυχε, αλλά επιμένουν αδερφέ. Τώρα, θα σου πω μια ιστορία, η οποία έγινε το 69, που για να καταλάβεις γιατί τούτοι άνθρωποι, μικρή ιστορία τώρα για το Βιετνάμ, ήταν γαλλική απικία, οι Γάλλοι είχαν τον αυτοκράτο, ο οποίος ήταν δικός τους άνθρωπος και διοικούσε, επαναστάτησε ο κόσμος.
Είχε ένα αυτοκράτο το Βιετνάμ.
Ναι, αλλά ήταν στην ουσία Γάλλος. Βάλτος που τους Γάλλους. Λοιπόν,
δηλαδή
και στηρίζαν τον οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι στο νότιο Βιετνάμ.
Τούτον ως το 1960, όχι παλιά γαλλική επικία. Εννοείς ότι ήταν.
Όχι, ήταν. Δεν είχα συναντήσει πόλεμο με την Ινδοκίνα. Στο σημείο που είμαστε τώρα υπάρχουν δύο πλευρές. Υπάρχει ένας εμφύλιος. Είναι η πλευρά που θέλει ανεξαρτησία και η πλευρά που θέλει τον αυτοκράτο, η οποία είναι πολλά πιο λύση αριθμό. Και στην ουσία στηρίζουν τους οι Αμερικάνοι. Λοιπόν. Το μικρό χωριό του Μάι Λάι είναι στην επαρχία Κουάνγκ Νάι στο Βιετνάμ. Και αμέ πιστεύκασαν ότι έχει πάρα πολλούς Βιετκόνγκ, δηλαδή αντάρτες του Βιετνάμ.
Όχι αντάρτες πόλεως όπως τη Θηρανιά, σοβαρούς.
Ναι, σοβαρούς αντάρτες. Λοιπόν. Και οι διοικητές του στρατεύματος ενημερώσαν τους στρατιώτες της Charlie Company, που είναι μοίρα, δημιουργία, λόχος. Ομάδα αποστρατιώτες, να πούμε, ότι όλους όσους βρίσκαν στην περιοχή, τσάμε, πρέπει να θεωρήσουν ότι είναι εχθροί.
Ότι είναι Βιετκόνγκ.
Ότι είναι Βιετκόνγκ.
Η Charlie Company, ποιο είναι?
Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι έχουν χωρισμένες τις...
Δεν πρέπει να καταλάβω το Charlie.
Αλφα, Μπράβο, Charlie, Easy Company, and the Band of Brothers. Το Easy Company. Λοιπόν... όταν έφτασα στο χωριό λίγο μετά την αυγή οι στρατιώτες με επικεφαλή στον υπολοχαγό William Cayley, δεν έβρικαν κανένα Βιετκόνγκ. Εψάξασαν όλων των χωριών για όπλα και είδαν τρία όπλα μέχρι το οποίο τα δύο ήταν σκουριασμένα. Ναι. Λοιπόν, και ανταυτού συναντήσαν έναν ήσυχο χωριό κυρίως με γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους άντρες που ετοιμάζαν το πρωινό τους ρύζι.
Μάνα, βάλισε ένταση λογοτεχνική.
Οι χωρικοί συγκέντρωσαν τους χωρικούς στις ομάδες και οι στρατιώτες επιθεωρήσαν τις καλύβες τους. Ήβρασαν τα τρία όπλα τα οποία είπαμε, εκ των οποίων τα δύο ήταν σκουριασμένα και προφανώς ήταν για μέτρο εδώ. Και αποφασίσαν ότι θα τους σκοτώσουν όλους. Κάποιοι από τους στρατιώτες δεν δέχτηκαν να εκτελέσουν τις διαταγές του Κάλεϊ, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα ξεκίνησαν τη σφαγή με τον ίδιο Νοκάλε να πυροβολεί πολλούς άντρες, γυναίκες και παιδιά. Οι μητέρες που προστατεύαν τα παιδιά τους πυροβοληθήκαν όταν προσπαθήσαν να τα προστατεύσουν και μετά που σκότωσαν τις μητέρες, σκότωσαν και τα παιδιά. Μιλούμε για παιδιά από ενός μηνού μέχρι 4 χρόνων.
Πρώτα τις μανάες και μετά τα
γονείς. Ναι, προσπαθούσαν οι μανάες να προστατεύσουν τα παιδιά. Αρχίσαν και πυροβολούσαν τους το διακρίτα.
Δεν και ήθελα να δεις, πήγαινε μπροστά η μάνα.
Ναι.
Άρα είσαι μας κόσμο να τα κοπελούθηκια.
Κοίταξε, Δα με φταίνε λίγο οι μανάες, επειδή... επειδή είσαι και άλλες οι οποίες εμείναν μέσα στις καλύβες τους, εντάξει, ναι. Τις οποίες καλύβες, εντάξει, είναι κρούσαντες φυσικά. Λοιπόν, και όποιοι που γίνουν σε καταφέρναν και
γελούμε,
θα
έπαιρναν,
επιδοβολούσαν τους. Λοιπόν, λέει ένας ολοχίας, Μάικλ Μπέρχαρτ, τους είδα να επιδοβολούν με έναν ένα 79 εκτοξευτή χειροβομβίδας, μια ομάδα ανθρώπων που ήταν ακόμα ζωντανή, αλλά κυρίως τους σκοτώσαν όλους με πολυβόλο. Επιδοβολούσαν γυναίκες και παιδιά. Δεν συναντήσαμε καμία αντίσταση και βρήκαμε μόνο τρία όπλα.
Εάτε ρε βούνε συναντήσαν αντίσταση, με μάσες, δεν το περιμέναμε.
Φάνονται μια σφαίρα, δεν επιδοβολήθηκαν ούτε μια φορά. Εκτός από τη δολοφονία όπλων των γυναικών και παιδιών, οι στρατιώτες έσφαξαν αμέτρητα ζώα και επίσης εβιάσαν και όλες τις γυναίκες οι οποίες έμειναν στο τέλος ζωντανές. Στο τέλος εκάψαν το χωριό και έφυγαν. Κάποιοι από τους κατοίκους του Μάι Λάι τρέξαν να φύγουν μες στο γειτονικό δάσος. Ευουρούσαν τους, τότε και πειδοβολούσαν τους. Στην πλάτη εννοείται, επειδή ευουρούσαν. Και το Μαγελιώνες σταμάτησε μόνο όταν ένας αξιωματικός, ο Χιου Τόμψον, που ήταν μέσα ελικόπτερο, ήταν στην περιοχή και είδεν τους, κυριολεκτικά προσγείωσε το ελικόπτερο μεταξύ των χωρικών που εφεύκαν και εκείνους που σε κινιούσαν, και κατέβηκε κάτω μαζί με το, κατέβηκε κάτω με το όπλο και είπαν ότι όποιος έσυρε το όπλο τον σκοτώσω. Έχει και κάποιους ήρωες το υποθέσει. Λοιπόν,
η αγάπη άρχισε μια μέρα, παιδί. Όμως ήσουν και αντιφρονούντες μες στους στρατιώτες του Charlie Campani, είπαμε.
Ήσουν και κόσμο ο οποίος ενεδέχτηκε να εκτελέσει διαταγές. Και τούτα που σου λέω, μιλώ ότι έγιναν μέσα σε λεπτά. Και ήσουν κόσμο ο οποίος απλά έφυγε. Δεν μπορούσαν να μείνουν τζάμι. Λοιπόν, όπου και αν κοιτάζαμε, βλέπαμε πτώματα. Βρέφη 2, 3, 4, 5 χρονών, γυναίκες, πολύ ηλικιωμένους άντρες. Καθόλου άτομα σε ηλικία στράτευση, σε δήλωσε ο Τόμψον σε ομιλία που έκαμε στο Πανεπιστήμιο Τιουλέιν το 1994 για τη σφαγή στο Μάι Λάι. Τώρα, τούτο είναι ένα κλίμα πολέμου.
Όχι, ρε.
Ψήλο εγκλήματάκι. Το 69 που έγινε τούτο.
Πλημέλημα.
Ναι, πριν να αναλάβει ο Κίσιντζερ. Ο στρατός, επειδή η λαλή σου, εντάξει, σιόρτα κοβελούθηκε πάρα συχτήκα λίγο στο πράγμα. Εβάλασε έναν ερευνόντα λειτουργό να δει κατά πόσο διαταχθήκε κανέναν έγκλημα. Εντάξει, ο ερευνόντα λειτουργός δεν είδε τίποτε ιδιαίτερα μεμπτών. Το όνομα αυτού, by the way, Colin Powell.
Φίλε.
Έτσι. Άμα είσαι χτιτζόν, είσαι χτιτζόν που μητσείς. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Όπα είπα, Λέων. Επειδή Λέων είπε, αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη κυπριακή μοίρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκα στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, Λέων, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, Λέων, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε fans που πιο πριν. Δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μα. Κάποιοι που μας επίνταν πολλές παραπάνω μου μια. Άμα ευκέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Παυλέον. Παυλέον ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλλω το συχνά. Έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα. Έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλώ σου το ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί είμαι Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκαμνες ένα podcast. Εντάξει, διάσημο podcast, έπαιρνε τα πολλά καλά. Και το έκανε στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έχει και του μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, δε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φύγεις ποξόπος σώσου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαστε large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν να μου κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Μα ο Πάουελ τούτε πρέπει να ήταν τούτε 30 χρονών, ρε.
Ήταν αξιωματικός, ήταν αξιωματικός μες στην Jack, μες στο σώμα το δικηγόρο, νομίζω, Πάουελ τότε και ανάλαβε και δεν ήβρεν τίποτε μεμπτών. Είπαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε χρησιμοποιήσασιν...
Excessive, ναι, κατάχρηση εξουσίας, ας πούμε.
Ναι, χρησιμοποιήσαν περισσότερη βία από όσον έπρεπε, αλλά κατά τα άλλα ήταν όλα οκ.
Ο σκόπος επετεύχθην τύπου.
Ναι. Το πρώτο πράγμα που έκαμε ο Kissinger με το που ανάλαβε το γραφείο του.
Το γραφείο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.
Ναι.
Μετά που έγιναν τα ούλα.
Μετά που έγιναν τα ούλα. Ήταν να κουκουλώσει την υπόθεση.
Σωστός, ωραίος.
Αλλά δυστυχώς.
Ωραίος ο Φέδων.
Ναι. Δυστυχώς για Τζίνον, είχε κόσμο ο οποίος ήταν μπροστά και ο οποίος δεν δέχεται να με μιλήσει. Και απλά να πούμε για την ιστορία.
Δυστυχώς για Τζίνον κόσμο.
Ναι.
Γιατί φαντάζομαι να μου να γίνει.
Να πούμε για την ιστορία του Βίλιαμ Κάλεϊ επί εν στατοδικείων, ετοιμοθέθηκε με 30 χρόνια φυλακή. Τα οποία 30 χρόνια φυλακή ο Νίξον έκαμε τούτα τον επόμενο χρόνο 10, τον μεθεπόμενο χρόνο, έκαμε τον επόμενο χρόνο 20 και τον μεθεπόμενο χρόνο 10 και κατέληξε που τα 30 χρόνια φυλακή να κάνει 3 χρόνια κατοίκον περιορισμό. Του τον έκαμε. Εσφαξέν.
Ήταν έντιμος ο βίος του φυλακή, είναι σιδέρωνε, ζωγράφιζε.
Ήταν καν φυλακή. Εσώ του που ήταν.
Ο Βίλιαμ Κάιλι ενώ...
Κοινός που έκαμε ο Κασάπης.
Ναι, ο εκείνος που, ενώ ο Χιου Τόμψον που κατέβηκε με το ελικόπτερο για δίσκο. Ναι, μάλιστα. Ο επικεφαλής.
Ναι, ο Βίλιαμ Κάλε, by the way, ζύγωμα.
Ρε μαλάκα, γιατί τα χτίνα ζουν 200 χρόνο, ρε μαλάκα.
Ακριβώς τον το πράγμα. Ζύγωμα το σαθό και ο Τόμψον πέθανε 60 χρονών που καρκίνο. Είσαι εσύ ρε μαλάκα, του τα χτιτσά ρε κουμπάρε. Ζουν με τα... Εγκαλά που λάδω, κακός και λιψόφο δεν έχει ρε κουμπάρε. Λοιπόν, προσπάθησε να καλύψει το έγκλημα ο Kissinger, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι έγινε. Έξερε ακριβώς είναι που είναι, αλλά αν ήθελε να βγει προς τα έξω. Και όταν επικοινωνήσαν με τον Thompson δημοσιογράφοι, και ευκάλα φωτογραφίες, ευκάλα είχαν φωτογραφίες, και είχαν αναφορές με το τι έγινε, τζάμε, ο Kissinger actively έπιανε τηλέφωνα και προσπάθησε να πνίξει την ιστορία, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέρει. Και τούτη θα είναι ο πρώτος κρίκος σε μια αλυσίδα γεμάτη αποτυχίες του Χένρι Kissinger.
Σχετικές να... αποτυχίες. Όχι, όχι. Γιατί πάντα επιβίωνε να φαντάζομαι, δεν ξέρω, αλλά...
Για να είμαστε σωστοί. Για το μοναδικό πράγμα στο οποίο ήταν καλός ήταν η αυτοπροβολή,
ναι,
και στο να επιβιώνει. Σε όλα τα άλλα ήταν κάγκιστος και το θέμα μου εμένα είναι ότι ο κόσμος που τον υπερασπίζεται και λαλεί για τις επιτυχίες και ό,τι και να εθιάβασα, ό,τι και να εθιάβασα μέχρι σήμερα δεν ήβρα ούτε μια επιτυχία η οποία να ανάξει αλόγου σε σημείο που να πεις «Α, οκ, εντάξει, τον έκαμε το». Να μιλήσουμε για μια σήμερα. Λοιπόν, για αυτή τη στιγμή θέλω να σε καλέσω και εσένα και τους καλεσμένους μας, αμέ, να πάμε σε ένα ταξίδι με το ταξιδιωτικό γραφείο Henry Kissinger. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα γύρο του κόσμου για να δούμε τι έκανε μέσα στον κόσμο ο φίλος μας ο Henry Kissinger.
Σε μια ριβιέρα.
Λοιπόν, Κάνουμε αρχή με το μαγευτικό Πακιστάν. Πολλά ωραία χώρα να πάτε, εξαιρετικά όμορφη. Όπως θα θυμάσαι εσύ, αλλά θα θυμάται ο φίλος μας ο Ζαχαρίας ο Ζανέτου. 14 Αυγούστου του 1947, η Βρετανική κυβέρνηση είπε ότι ένα φιό που την Ινδία κάνει τα μέσα, μετά από τουλάχιστον 100 χρόνια που ξέρεις, you know.
Κάναμε μπλεντίν με τον τοπικό πληθυσμό.
Ναι, βιοπραγίες, βιασμούς, εκμετάλλευση φυσικών, τα κλασικά.
Λοιπόν, τις κόκκες μας, παρτούζες μας, κανονικά. Όπως λέει ο Πανούσης.
Και πριν να φιούσει, λάλλωση είναι ότι εντάξει, παιδιά, και θέλουμε να σταφιούμε τα εικόνα του Λαμπουρθέλου. Αν τρώμε από Θεό. Να χωρίσουμε τη χώρα σε δύο κομμάτια.
Ας κάνουμε χτυματολόγιο, λέει όμως εμάς. Μου λάλλουμε κομματικά μας χτυματολόγια.
Να χωρίσουμε τη χώρα σε δύο κομμάτια, Ινδουιστέ και Μουσουλμάνοι. Και εντάξει, σιωρεύεται να μεταξύ σας. Λοιπόν, έχω δει σαν τη χώρα, τους Μουσουλμάνους είπαν τους ότι δικό σας το Πακιστάν και οι Ινδουιστές έμειναν στην Ινδία. Ασχέτως βεβαίως ότι είχε διάφορους θύλακες δεξιά-αριστερά, επειδή δεν ήταν χωρισμένοι Μουσουλμάνοι Ινδουιστές, ενώ
είχε γεωγραφικά χωρισμένοι.
Ναι, είχε χωρκά με Μουσουλμάνους, είχε χωρκά με Ινδουιστές.
Πολλές ομοιότητες με μια άλλη
χώρα, ξεχάνω τώρα. Λοιπόν, οπότε έπρεπε να φύγουν οι μεν Ινδουιστές από το Πακιστάν από την Ινδία, οι δε Μουσουλμάνοι από την Ινδία για να πάνε στο Πακιστάν, και κατασφαχτήκαν μεταξύ τους. Λοιπόν, μεταξύ των και οι Εγγλέζοι ήταν κάπως ούψ. Λοιπόν.
Γαμιώσαν το αναμετάξι των που λέει πάλι ο Πανούσης.
Ψηλόβαθμο τέλεχο του στρατού τότε φυσικά και ο στρατηγό Τιμάγια.
Ο Τιμάγια ναι. Ήταν στο... του Αγγλικού στρατού.
Ναι, αλλά ανέλαβε τον Ινδικό στρατό με την ανεξαρτησία τη χώρα. Ανελήχθηκε που ήταν Αγγλικό στρατό, δεν ήταν Ινδικό στην ουσία ανεξάρτητο στρατό, ήταν το Ινδικό σώμα.
Αλλά ήταν από τους καλούς, είμαστε έτσι απλά μας. Ήταν από τους καλούς. Όχι εγκλήματα πολέμου και φέραμε τον δαμέ, το κάνουμε τον δρόμο, δαμέ στη σκάλα.
Προσπάθησε, κοίταξε. Ήταν, θα τον χαρακτήριζες εθνικιστή, αλλά προσπάθησε πραγματικά να αποτρέψει βιοπραγίες και φρικαλαιότητες που είχαμε. Προσπάθησε να κάνει διαφορά.
Οκ. Γιατί το είπαμε όμως.
Ο λόγος που το είπαμε είναι όταν χωρίσαν το Πακιστάν. Τόσο λίγο τους έκοφτε που το Πακιστάν όταν το εχώρισαν δεν ήταν ακριβώς χωρισμένο ούτε γεωγραφικά ούτε εθνικά. Το Ανατολικό Πακιστάν η συντριπτική πλειοψηφία ήταν Μπενγκάλης. Δηλαδή
μια εθνοτική φυλή.
Ναι, στην ουσία είναι Ινδουιστές, αλλά εντός να σου το πω, σαν να λαλείς για χριστιανούς στην Κύπρο και για χριστιανούς στην Αγγλία, ας πω. Εντάξει. Ναι, ακριβώς. Ναι, μεν υποτίθεται.
Για χριστιανούς στην Αίγυπτο, ας πούμε. Τους Κόπτες.
Π.χ.
Άρα ήταν Ινδουιστές. Και κανονικά να πρέπει να είναι Ινδία, αλλά γεωγραφικά ήταν μέσα στο Πακιστάν.
Είχε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό Ινδουιστών Μπενγκάλης, αλλά είχε και πολλούς Μουσουλμάνους. Λίγο περίεργο τούτο, δηλαδή οι Μουσουλμάνοι Μπενγκάλης ήταν πρώτα Μπενγκάλης και μετά Μουσουλμάνοι.
Okay.
Καταλάβεις, ενώ okay. Τους Μουσουλμάνους του Πακιστάν οι πιο πολλοί να τους ευλέπαν ως ξένους. Παρά το γεγονός ότι έχουν την ίδια θρησκεία, οι πιο πολλοί να τους ευλέπαν ως ξένους.
Μάλιστα.
Και λίγο περίεργο τούτο, αλλά σημαντικό να καταλάβεις ότι οι Μπενγκάλης ως ομάδα έχουν και Ινδουιστές, έχουν και Μουσουλμάνους, αλλά είναι πρώτα Μπενγκάλης. Λοιπόν. Το Πακιστάν έπαιζε σχεδόν αμέσως υπό τον έλεγχο της στρατιωτικής ελίτ, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να καταπιέζουν τον λαό επάπειρο. Γιατί στο μεγαλύτερο μέρος του Πακιστάν, κυρίως στα ανατολικά, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού ήταν Μπενγκάλης, οι οποίοι δεν νιώθαν καθόλου άνετα να δικούνται από τη στρατιωτική χούντα των Πακιστανών. Είπαμε, ήταν η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων Μουσουλμάνοι. Το Δεκέμβριο του 70 η στρατιωτική ελίτ υποχρεούνται να προχωρήσει σε.
Ένα λεπτό. Αφού μετά το διαχωρισμό, το Πακιστάν, anyway, ένα από τα χαρακτηριστικά του, τα ταυτοποιητικά, ας πούμε, ήταν ο μουσουλμανισμό. Οι Μπενγκάλης, πρώτα Μπενγκάλης ναι, αλλά μετά Μουσουλμάνια. Οπότε γιατί είχαν πρόβλημα με τους Μουσουλμάνιν ελίτ.
Επειδή πρώτα απ' όλα είχαν ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Ήταν σχεδόν δύο χώρες διαφορετικές. Εντάξει. Είχαν και Μουσουλμάνους Μπενγκάλης, αλλά πιο πολλοί ήταν Ινδουιστές.
Α, οι πιο πολλοί. Α,
πιο πολλοί ήταν Ινδουιστές. Σήμερα οι πιο πολλοί Μουσουλμάνοι.
Εγώ πάω στον ελάχιστον κοινό παρονομαστή του κόσμου που ρωτά που είμαι εγώ βασικά.
Ναι.
Δεν καταλάβω.
Όχι. Κοίταξε, εμπολά μπερδεμένο του. Απλά λαλό σου, για να το έτσι να ξεκαθαρίσουμε στο νου σου, η πλειοψηφία των Μπενγκάλη είναι Ινδουιστέ, αλλά ακόμα και οι μουσουλμάνοι Μπενγκάλη είναι πρώτα Μπενγκάλη και ύστερα μουσουλμάνοι.
Ψουμούιν για του Εγγλέζου, α το πούμε και όλε τρει λέξει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δεκέμβριο του 70 στρατιωτική ελίτη υποχρεούνται να προχωρήσει σε ανοιχτές δημοκρατικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε ο Μουζιμπούρ Ραχμάν με μεγάλη πλειοψηφία και μπήκε στην νεοσυσταθήσα βουλή. Απλά για να σου δω την, να καταλάβεις την απήχηση που είσαι ο άνθρωπος στο ανατολικό Πακιστάν. Είπαμε, οι εκλογές ήταν σε όλο τον Πακιστάν. Το συγκέντρισαν στις εκλογές σε όλο τον Πακιστάν. Αλλά στο ανατολικό Πακιστάν, που είναι η δύναμη του, είχε 167 από τις 169 έδρες.
Όπως λαλούμε, ας πούμε, Πάφος Γιώργο Μακάριου.
Ναι, ναι. Οπότε σημαίνει ότι και οι μουσουλμάνοι που ήταν στο ανατολικό Πακιστάν στήριξαν τον. Καταλάβες. Λοιπόν.
Δεν απλά κάνουν κάποιες παρομοιώσεις για να καταλαβαίνουν. Κύπρο, Κύπρος, Ινδία.
Ναι, ο απερχόμενος.
Ίδια πράγματα.
Περίπου. Ο απερχόμενος πρόεδρος όμως, ένας ανηλαιής στρατηγός ονόματι Γιάχα Χάν, δεν επρόκειτο να παραδώσει την εξουσία. Έτσι απλά.
Η ανάθεση. Κοπέλια, δώστε τα απλά να τελειώνουν, δεν καταλαβαίνω να μου να γίνει.
Η ανάθεση εξουσία στην κυβέρνηση Ραχμάν έπρεπε κανονικά να γίνει στις αρχές του Μάρτη, στις αρχές Μαρτίου του 1971, αλλά ο Γιάχια Καν, θα το λέμε ο Καν, ανακοίνωσε ότι θα την καθυστερούσε σε πάπυρο. Βασικά λέει, φεύγω. Όχι, να μείνω. Αμέσως εξεσπάσαν ταραχές σε όλη τη χώρα, δίνοντας το Καν τη δικαιολογία που έψαχνε για να θέσει το σχέδιο του σε δράση. Το οποίο σχέδιο ήταν να πάει και ο συξυλήψει και να μην μείνει ένας. 25 Μαρτίου 1971, ο στρατός του Πακιστάν επιτέθηκε στην πρωτεύουσα Ντάκα, εκτελώντας μια από τις χειρότερες γενοκτονίες που καταγράφησαν ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Της ανθρωπότητας.
Oh yes. Άντρες συλλαμβάνονταν και εκτελούνταν επιτόπου ή ακροτηριάζονταν με φρικτούς τρόπους. Λέω, έκοφκα σέρκα πόθηκα. Λοιπόν, και αφήνασαι μες στο δρόμο να πεθάνεις. Συμμορίες Πακιστανών στρατιωτών πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έστειναν έξω γυμνούς άντρες, τους γυμνούς τους άντρες του σπιτιού. Αλλά με τους άντρες του σπιτιού μιλούμε και για μωρά.
Γιατί τα γυμνή, έτσι.
Επειδή θέλαν να κοιτάξουν, θέλαν να κοιτάξουν τα γεννητικά τους όργανα.
Για να.
Για να δουν αν είχαν περιτομή. Επειδή οι μουσουλμάνοι έκαναν περιτομή, όσοι αν είχαν περιτομή σημαίνει αν ήταν μουσουλμάνοι, άρα πρέπει να πεθάνουν. Όμορφα
γουβερνάμε
εδώ στην εξοχή, ε. Λοιπόν, και αυτόν δεν ήταν τίποτε μπροστά στη μοίρα που περίμεναν τις γυναίκες. Σε ίσως το καλύτερο επιχείρημα, γιατί η οργανωμένη θρησκεία είναι κατάρα πάνω στην ανθρωπότητα, οι ημάμιδες και οι θρησκευτικοί ηγέτες του Δυτικού Πακιστάν εξέδωσαν φάτουα, που είναι θρησκευτική διαταγή του, φυρμάνη.
Δυτικό Πακιστάν, ναι.
Με την οποία κήρυκταν τις γυναίκες του Ανατολικού Πακιστάν ως λάφυρον πολέμου. Δηλαδή, οι στρατιώτες θα μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν ως αντικείμενα και να τους κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς το φόβο θείας τιμωρίας. Ό,τι θέλεις κάμε, ο Θεός σωρίζει και συμφωνεί μαζί σου. Είναι πλασμάτα κοινά, χτινά.
Ναι, ενώ πριν οι μουσουλμάνοι διδρώνουν τις γενέτειες σαν άντε. Αμέ,
λοιπόν.
Χριστιανό τα λιμπάν τώρα σε περλάνω, μάλλον.
Δεν θα μπω σε περιγραφές του τι ακολούθησε.
Καστερούσαν τον Όλιβερ Καν, τον Μπουλαρίδη, για να κάνουν.
Δεν θα μπω σε περιγραφή του τι ακολούθησε στις αστικές περιοχές μετά τη φάτουα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και νομίζω όλοι μπορούμε να φανταστούμε τη φρίκη και τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης. Εάν κάποιος θέλει να θκευάσει, έχει πολλές μαρτυρίες μέσα, εισηγούμε να μην το κάνετε. Εδοκίμασα το και υπολογίζεται ότι μεταξύ 200.000 και 400.000 γυναικών εβιάστηκαν αυτήν την περίοδο. Και πρόσεξε, εσύ όλα πολλά παραπάνω, γιατί έχει πάρα πολλές οι οποίες δεν το είπασε.
Ακριβώς.
Μέσα στις τρεις πρώτες μέρες της στρατιωτικής επίθεσης έχασαν τη ζωή τους συνολικά πάνω από 10.000, κόστα 10.000 πλάσματα μέσα σε τρεις μέρες. Και μέχρι το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης σχεδόν 3 εκατομμύρια Μπενγκάλης δολοφονήθηκαν. Ιρωνικά, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γενοκτονία στον κόσμο μετά το ολοκαύτωμα των Εβραίων, το οποίο όσον εγκλήτωσε ο Κίσιντζερ πριν από 30 χρόνια.
Πότε τον επηρεάσει.
Ναι, πότε τον επηρεάσει.
Τελείωσε του τιμή υποαιώνοντη, θα θέλω να ρωτήσω κάτι.
Όχι, έχουμε τζάλ.
Υποαιώνοντα του Πακιστάν.
Όχι, έχουμε τζάλ. Λοιπόν. Μια μικρή λεπτομέρεια: ο Πακιστανικός στρατός ήταν εξοπλισμένος σχεδόν εξ ολοκλήρου με όπλα αμερικάνικης προέλευσης.
Α, ήσαν για μια ερώτηση.
Κάμουν ερώτηση.
Θέλω να σε ρωτήσω σε αυτήν την ιστορία, ως τώρα λαλείς μας για έναν ψηλό εμφύλιο, αλλά φαντάζομαι κάποιοι που πίσω που τον έναν και τον άλλον, Αμερικάνοι ή Εγγλέζοι, ενώ κάποιοι που πίσω να κινούν τα νήματα. Δηλαδή, μάλλον να έρθει και ο Πακιστάν με το ανατολικό δυτικό Μπενγκάλι για Χακάν κλπ. Αλλά.
Α, σου πω διαφορετικά.
Θα μπουν οι μεγάλες δυνάμεις. Ποιος ήταν που πίσω από τον καθένα.
Σου πω διαφορετικά. Ο Καν.
Για να φτάσουμε στο Κίσενγκερ.
Ναι, ναι. Ο Καν θα έκανε τίποτε αν δεν είχε υποστήριξη.
Μάλιστα. Αμερικανική.
Υποστήριξη.
Οκ.
Okay. Και ήταν δηλωμένο υπέρ των Αμερικάνων και αντισοβιετικό. Εντάξει. Και ήταν και κολλητό με το. Και ήταν και πολύ καλό φίλο με τον Νίξον. Λοιπόν. Κάποιος όμως μπορεί τώρα να πει εντάξει, φίλε, περίμενε. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση μπορεί να μην ξέρει να μπορεί να τον τζάμε. Έντζε οι Twitter έχουν πάρει για να κάνουν την ώρα live tweets. Και ο ίδιος ο Kissinger δήλωσε αργότερα ότι ο Πακιστανικός στρατός χρησιμοποίησε σκληρές τακτικές, δείχνοντας ότι είχε τουλάχιστον επίγνωση σε κάποιο βαθμό της κατάστασης. Δυστυχώς για τον ίδιο και για τον Νίξον, ξέρουμε πέρα μπάσης αμφιβολίας ότι όχι μόνο είχαν πλήρη επίγνωση των εγκλημάτων που γίνονταν, αλλά ξέρουμε και το τι εκάμαζε μετά που εμάθα για τα εγκλήματα. Και όλα αυτά χάρη στις επίμονες προσπάθειες ενός διπλωμάτη με το ατυχές όνομα Archer Blood.
Blood,
ναι.
Πριν ένα χρόνο.
Ναι, 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 ναι. Πριν ένα χρόνο, το 70, ο Blood διορίστηκε ένα Αμερικάνος πρόξενος στην Τάκα, στην πόλη την οποία πήγαν και κασαπέψαν.
Φίλε, ξεκάθαρα δυσμένης. Ενώ δεν έχει πιο δυσμένη.
Φίλε, ξεκινά την καριέρα του. Ήταν που τεσπού,
ναι, πρέπει να κάνει όπως τους δασκάλους.
Ναι, ναι,
πρέπει
να πιέ μόρια, ας πούμε. Πιέν πύρκο. Λοιπόν. Και όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν να εκκαινώνουν τους ξένους υπηκούς που τη χώρα και κυρίως τους διπλωμάτες και τους δημοσιογράφους, ο Μπλάτε κατάλαβε ότι, α, οκ, έχει λόγο μου το κάνουν το πράγμα και αποφάσισε ότι θέλει να μείνει γιατί θέλει να ήταν μάρτυρας εάν έκαναν οτιδήποτε το Πακιστάν. Λοιπόν, όταν ξεκίνησαν οι σφαγές, ο Μπλάτε στέλνει ένα πάνω τα τηλεγραφήματα περιγράφοντας τις ακρότητες. Μίλησε για αδιάκριτες σφαγές και για δρόμους οι οποίοι ήταν εισαγωγικά κόκκινοι από αίμα. Για να τονίσει τη σημαντικότητα του, ο Μπλάτε στέλνει τα τηλεγραφήματα ως κατεπήγοντα και άκρος απόρριτα, ξέροντας ότι μόνο έτσι θα έφταναν κοντά στα ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Για να τονίσει περαιτέρω την τραγικότητα της κατάστασης, εδηγήθηκε και έναν επεισόδιο που είχε λάβει η χώρα στο οποίο ήταν μάρτυρας. Οι Πακιστανοί στρατιώτες επίαν στο Πανεπιστήμιο της Ντάκα, επίαν στους κοιτώνες των γυναικών, έβαλα φωτιά στους κοιτώνες και όσες γυναίκες είναι καϊκά ζωντανές και καταφέραν και σωθήκαν, στήσαν πολυβόλα πάνω στην είσοδο και θερήσαν όποιαν επερνούσε και όσες σε καταφέραν και ζήσαν που γίνεο
βιάσαντες.
Ναι. Λοιπόν, όταν ο Μπλάτε κατάλαβε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το
Εθνικό. Αλλά να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια, ότι δεν ήθελαν να σβιάσουν ούλες.
Ναι,
να θερήσουμε ρεφιλέτσο και να εμπεθάνουν.
Ναι,
τότε. Τότε
ναι. Έκανα διαλογή. Όταν ο Μπλάτε κατάλαβε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας δεν ενδιαφέρονταν να μάθω για το έγκλημα, επειδή δεν το απαντούσα στα τηλεγραφήματα, έκαμε κάτι το οποίο ήταν θεοπάλαβο. Αγνώντας το πρωτόκολλο, στις 6 του Απρίλη έστειλε ακόμα ένα τηλεγράφημα μαζί με φωτογραφίες του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά αντί να το καταχωρήσει ως άκρος απόρριτο, καταχωρήσε το ως, έδωσε το για ευρία πληροφόρηση, χαμηλού clearance, επειδή ήξερε ότι έναν τέτοιο τηλεγράφημα θα πάει στο μάστρο, να πάει στους υπαλλήλους και να δουν τι είναι που είναι και πίστευκε ότι
κάποιος
πουτζίνους ήταν να το δώκει στον τύπο, όπως και έγινε. Το τηλεγράφημα εκείνων πλέον είναι γνωστό ως Blood the Blood Telegram. Λοιπόν, και θέλω να σου θκευάσω, να σου το θκευάσω απλά για να δεις να μου γίνεται. Η κυβέρνησή μας απέτυχε να καταγγείλει την καταστολή της δημοκρατίας. Η κυβέρνησή μας απέτυχε να καταγγείλει τις φρικαλαιότητες. Η κυβέρνησή μας απέτυχε να λάβει ισχυρά μέτρα για να προστατεύσει τους πολίτες της, ενώ την ίδια στιγμή έκανε πίσω για να εξευμενήσει την κυβέρνηση του Δυτικού Πακιστάν και να μειώσει κάθε δικαιολογημένο αρνητικό αντίκτυπο στα διεθνή μέσα εναντίον τους. Η κυβέρνησή μας έχει επιδείξει αυτό που πολλοί θα θεωρήσουν ηθική χρεοκοπία.
Πελάρε, ο Μπλάτε δεν τα λέει καλά. Αλλά η ξύλινη γλώσσα γενικότητα. Πέρμα να καβιασμού και ματσέ να φτάσει να... κανένα να το δώσει παρακάτω.
Πριν να το στείλει, στα τηλεγραφήματα που στείλαμε πιο πριν, χρησιμοποίησε τον όρο επιλεκτική γενοκτονία. Επειδή οι διαταγέ που είχαν ήταν να μην χρησιμοποιούν τον όρο γενοκτονία. Το σημαντικό είναι τούτο.
Αλλά επιλέξαμε να μην παρεμβούμε ούτε καν ηθικά με το σκεπτικό ότι η σύγκρουση Αουάμι, Αουάμι ήταν το κόμμα του, του Ραχμάν, στην οποία, την οποία μπορούμε δυστυχώς να χαρακτηρίσουμε ως γενοκτονία, είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση ενός κυρίαρχου κράτους. Οι Αμερικάνοι πολίτες έχουν εκφράζουν την αηδία τους. Εμείς ως επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκφράζουμε τη διαφωνία μας με την τρέχουσα πολιτική και ελπίζουμε έθερμα ότι τα αληθινή και διαρκή συμφέροντα μας εδώ μπορούν να καθοριστούν και οι πολιτικές μας να αναπροσανατολιστούν προκειμένου να διασωθεί η θέση του έθνους μας ως ηθικού ηγέτη του ελεύθερου κόσμου.
Ναι, ωραία, από πού συμφέρει κυρίαρχον κράτος των ξένων. Και από δεν του συμφέρει να πάμε εμείς να μπούμε να ζήσουμε.
Εν τούτο που του είπε, ότι συμπεριφέρεστε, λες, και είναι εσωτερική υπόθεση. Είναι εσωτερική υπόθεση. Εδώ κέντε του τα όπλα, και στην ουσία εδώ κέντε του στήριξη, και σφάζουν τον κόσμο.
Και τώρα μπαίνει μέσα γιατί λέει σαν κυρίαρχον κράτος.
Ναι, είναι σωστό. Αντροπή, δηλαδή. Πέφτει μου τσούνα μου, για όνομα του Θεού. Έφερα με κανένα κρασί, με κανένα λογιστικό εντό να πάμε έτσι. Λοιπόν, σύντομα είδηση για τα έκτροπα στο Ανατολικό Πακιστάν έγιναν ευρέως γνωστά και η Αμερικάνικη κυβέρνηση υποχρεώθηκε να εκδώσει επίσημον ανακοινωθέν, ζητώντας. Μπορώ να σου περιγράψω πόσο εκνευρίστηκε ο Κίσιντζερ που πρέπει να κάνει το πράγμα. Ο οποίος Κίσιντζερ, by the way, έκαμε το αποστολή του προσωπική να καταστρέψει τον Πλατ, ανακάλεσε τον πρέσβη και όταν στη συνέχεια έγινε υπουργός εξωτερικών, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκαμε ήταν να βάλει τον Πλατ γραφιά μες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν και μικρό το... πριν.
Α, γραφιά.
Γραφιά, έκοψε το, κατάστρεψε τον καριέρα του, απλά και μόνο επειδή έκαμε τον το πράγμα και εκτέθηκε. Εάν και μικρό πρεπίσω,
νομίζω το ότι ζει ο Μπλάτ είναι επιτυχία. Ας είμαστε ικανοποιημένοι να μην είμαστε πλέον
εχθές. Ναι, 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 τον εκαθάρισε. Λοιπόν. ναι. Σύντομα είδηση για τα έκτροπα στο Ανατολικό Πακιστάν έγιναν ευρέως γνωστά και η Αμερικάνικη κυβέρνηση υποχρεώθηκε να εκδώσει επίσημα ανακοινωθέν ζητώντας το τέλος των εκτροπραξιών, αλλά ιδιωτικά. Το Αμερικάνικο Νιπέξ διαβεβαίωσε τον Γιάχα Χάν ότι το θεωρεί ως τον ηγέτη του Πακιστάν. Τάχα, ας πούμε, να πούμε για λόγους. Και για τον κόσμο. Τέλος του Απρίλη, θέλω να σε θυμίσω ότι έκανα γενοκτονία. Ότι έκανα γενοκτονία. Τέλος του Απρίλη, όταν το Μαγκελιόν ήταν στο απόγειο του, ο Κίσιντζερ έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στο Καν και ευχαρίστησε τον για το τάκτ και τη διακριτικότητα με την οποία χειρίστηκε την κατάσταση. Λοιπόν, για την ιστορία να πούμε ότι ο Ραχμάν επέστρεψε και έκαμε το Ανατολικό Πακιστάν, έγινε Μπακλαντές.
Α, μπράβο, ναι.
Λοιπόν.
Άρα, και έμεινε ο Καν στο Πακιστάν.
Έμεινε
ο Καν κυρίαρχος του Πακιστάν, Ραχμάν Μπακλαντές.
Ναι,
που και λοιπόν Μπενγκάλι, φανταζόμαι.
Ναι, που για μέ, το Ραχμάν βεβαίως προσπάθησε να δημιουργήσει ένα σοσιαλιστικό κράτος που είναι μεγάλο no-no σε αυτές τις εποχές. Και για κάποιο λόγο δολοφονήθηκε το 1975 και αντικαταστάθηκε με προ-American κυβέρνηση οι στρατιώτες. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πραξικόπημα ή το που το οργάνωσε ο Kissinger ή που τουλάχιστον έξω ήταν να γίνει. Δεν έχουμε αποδείξεις για τούτο, αλλά σχεδόν βέβαιο το πράγμα. Λοιπόν, τώρα σκέφτεσαι εσύ. Καλά, Σιό. Γιατί τόση ανοχή για τον ηγέτη του Πακιστάν. Εντάξει. Γιατί τόση ανοχή για τον Γιάχα Χάν. Και θέλαν τον, και γλύφαν τον, και αφήκαν τον, και σκότωσαν 3 εκατομμύρια κόσμο. Πρώτον, η κυβέρνηση του Πακιστάν ήταν ανοιχτά υπέρ της Αμερικής. Οπότε του τον αρκετό για να σε βάλει.
Τέλος, τέλειο, λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
Δεύτερον,
πάμε στο ταξίδι που λέει, στην άλλη χώρα.
Ήταν στενός φίλος του Νίξον. Και τρίτον και σημαντικότερο, επλησιάζαν οι Αμερικάνικες εκλογές και ο Νίξον χρειαζόταν να ανατρέψει την εικόνα του πολεμοχαρή πολιτικού και να πουλήσει την εικόνα ενός πολιτικού που μπορούσε να επηρεάσει τις παγκόσμιες διεθνείς σχέσεις ειρηνικά.
Πώς μετά την γενοκτονία.
Την γενοκτονία την οποία έκαμε το Πακιστάν. Η Αμερική αντέδρασε. Είπε, παιδιά, όχι, όχι,
ναι, ναι,
κακό
ναι, ναι.
Να χα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και αποφάσισε να γίνει διπλωμάτης ολκής ο Νίξον με το να ανοίξει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.
Oh.
Λοιπόν, μετά το τέλος του Κινέζικου εμφυλίου, το. Θυμάμαι ποτέ ήταν. Λοιπόν, όταν ο Μάο Τσε Τούνγκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας επήραν.
Φύγαμε τώρα από Πακιστάν. Πάμε ένα άλλο ταξιδάκι.
Συγγνώμη. Φεύγουμε από το Πακιστάν και ταξιδεύουμε στην πανέμορφη και ιστορική χώρα της Κίνας. Λοιπόν. ναι, και η εξόριστη κυβέρνηση της Κίνας κατέφυγε στην Ταϊβάν, και σήμερα είναι η Ταϊβάν, και οι Αμερικάνοι αναγνωρίζαν στα Ηνωμένα Έθνη την εξόριστη κυβέρνηση, και την που έμεινε στην Κίνα, και διακόψαν διπλωματικές σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας όταν δημιουργήθηκε το 1949. Εντάξει, και συστηματικά εμποδίζαν μαζί με τους συμμάχους τους την είσοδο της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη και στο Γενικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Και για 23 χρόνια δεν είχαν καμία διπλωματική σχέση. Λοιπόν, μετά από 2 δεκαετίες όμως τα πράγματα άρχισαν να αλλάξουν. Κάτω από την πίεση πλούσιων επιχειρηματιών στη χώρα, οι οποίοι έβλεπαν την Κίνα ως τεράστια παρθένα αγορά για τα προϊόντα τους. Ναι. Αλλά μετά που έγινε ξεκάθαρο ότι η Κίνα και η Ρωσία είχαν ιδεολογικές διαφωνίες και εσυγκρούν, είχαν διαφορετικά συμφέροντα.
Ρεγά μου, το μοιάζω είναι τους δάδοκοι κομμουνιστές.
Ναι, τρώνται μεταξύ.
Στην Ελλάδα έχει 250 κόμματα κομμουνιστικά ενωθείτε. Όχι, μουλού κουκουέ. Όχι, εγώ κουκουέ μουλού.
Ξέρεις να μου το τραγικό. Μισούν τους δικούς τους πολλά παραπάνω από ότι μισούν τους άλλους. Λοιπόν, anyway.
Είχαν διαφωνίες η Κίνα με τη Ρωσία.
Οπότε οι Αμερικάνοι σκεφτήκαν ότι μια τσέν τους πάμε τους Ρώσους. Έπιανε κοντά τον τα μωράκια τα μέρα τους. Έλα δε αγαπουλίνο. Έλα ποτά συντύχομαι. Να μου το τηλεφωνάκι σου. Φέρτσοντες 700 σαρφάες. Ακόμα πριν γίνει πρόεδρος, ο Νίξον επίστευε στην εξομάλυση των σχέσεων των δύο χωρών, γράφοντας σε άρθρο το 67 ότι είναι αδιανόητο οι ΗΠΑ να μην έχουν διπλωματικές σχέσεις με χώραν ενός δισεκατομμυρίου. 67 του. Λοιπόν, όταν ήταν αντιπρόεδρος. Και όταν κέρδισε τις εκλογές, η Κίνα ήταν πάντα στο μυαλό του. Ο Κίσιντζερ δεν ασχολήθηκε ποτέ με την Κίνα. Αλλά προς τα τέλη του 70 ο Νίξον είπε του σκάβει βιβλίο για την Κίνα ενώ διαβάζει ένα κουρούδι γιατί εντάξει πως το δάσκαλο που έρχεται και λαλί σου διαβάζετε το κεφάλαιο 13-15 μα γιατί χωρίς λόγο έτσι ρωτώ λοιπόν
απρόπτω διαγωνισμό.
Ναι. Και ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά και να στείλει μήνυμα στην Κίνα ότι ενδιαφερόταν για αναθέρμανση των σχέσεων των δύο χωρών. Και τούτο μήνυμα επήγε μέσω του Πακιστάν.
Άντε πάλι.
Ναι. Επειδή είχαν σχέση η Αμερική με το Πακιστάν και το Πακιστάν με την Κίνα, επήγαν και είπαν του Γιάχα Κάν, ρε, πιένε πέ του Πρωθυπουργού και του Μάου, ότι θέλουμε να τον ασεύρουμε. Λοιπόν, γι' αυτόν που τον εγλήφασε.
Άρα μιλούμε με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας πλέον.
Ναι.
Η εξόριστη κυβέρνηση που έγινε Ταϊβάν.
Δεν τους ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα γιατί ο Νίξον είναι ο ίδιος έχουν πάει να φύγει και να πει Κινέζακια, δεν μπορεί να γίνει, να φτούμε που εκεί, ξα, γιατί δεν μπορούσε να κάνουμε το πράγμα. Και έπρεπε να είχε τον άλλον να σκοτώσει 3 εκατομμύρια κόσμο και να παίξει πελόγια στη λιμήνια μυστικά. Επειδή εάν εμαθεύκαινε ότι ο ίδιος έκαμε το πρώτο βήμα, ήταν να πούν οι δικοί του ότι δεν τον πάει και γλύφει τους κομμουνιστές. Ο Νίξον είναι κομμούνι.
Μάλιστα.
Φίλε, αντιλαμβάνεσαι.
Νίξον ανομήματα, μη μόνο ανομήματα.
Ναι, Νίξον. Αντιλαμβάνεσαι, φίλε, έκανε τον άνθρωπο μου και σκούσαν 3 εκατομμύρια επειδή έμαγα άνθρωποι να πάω.
Στο ξαφνικό.
Στο ξαφνικό. Α, μα είναι σωστό. Να κάνω slide into her DMs. Έλα, να μου κάνεις. Ο Νίξον να πιάνει τηλέφωνο τον Μάο για να πέντε ο πρωί. Ξέρω τι είπαμε, ότι θα μιλήσουμε, αλλά σκεφτούμε σε πολλά. Αν με κοιτήσετε να το πω, εντάξει, αν με το τηλέφωνο μου. Μάο, αγαπώ σε. Λοιπόν. Μπορούσε βεβαίως να στείλει μήνυμα με για την άλλη χώρα. Μπορούσε να στείλει μήνυμα με τον Τσαουσέσκου. Τον οποίο το προηγούμενο χρόνο πήγαινε και
κάποιε επίσκεψεις. Δεν είναι που είχες παντού γίνεται ουλί, πελί.
Που λέει, το Τσαουσέσκου έξερε τον. Πήγαινε και κάποιε επίσημη επίσκεψη. Οπότε μπορούσε εύκολα να πάει να πει του Τσαουσέσκου. Πήγαινε πέτου Μάου, δεν θέλω να του κόψω το κουμέντες.
Πεταραμένε μου.
Που λέει, δεν μπορώ η γενέκα μου μάχεται ο Τσαουσέσκου. Αστείο για αυτό πλάσμα το, thank you. Λοιπόν, μπορούσε να πάει μέσω της Ινδίας. Που ήταν τεράστια χώρα, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε πολλά καλές σχέσεις με την Ινδία και είχε και μερικές σχέσεις καλές με την Ινδία. Το θέμα ποιο είναι πόνοι όμως. Η Ινδία τότε είχε πρωθυπουργό την Ιντίρα Γκάντι, την οποία ο Νίξον δεν έχουν ευκαι. Και ο Κίσιντζερ έλεγε ότι εφάουσα. Και τόσο πολλά την έχουν ευκαι που όταν είχε επίσκεψη στο Λευκό Νίκο να γίνει και κατά 45 λεπτά από ξόπου το γραφείο του για να τη πουλήσει πνεύμα. Μα αντιλαμβάνεσαι ένα που είναι, εθέλαν να κάνουν σχέσεις με την Κίνα και επειδή αντρέπονταν να βγουν και να πούν ότι θέλουμε να το κάνουμε και επειδή δεν θέλαν να συζητήσουν με έναν κουμούνι και με μια γυναίκα, επειδή και συζητήσαν, χρησιμοποίησαν το ψυχοπαθή και έκαναν τον και δολοφόνησαν 3 εκατομμύρια ανθρώπους και πουλήσαν το και τα όπλα. Επειδή ήταν εύκολη. Φίλε, ένιξε τον νόσο διαφορετικά. Αφήγαν να γίνει γενοκτονία 3 εκατομμυρίων επειδή ήταν η ευκολία τους.
Ναι, περίμενε όμως. Δεν αφήγαν τη γενοκτονία για να μιλήσουν μετά με την Κίνα. Ναι. Αποφασίζαν το ανεξάρτητα.
Ναι, ναι, όχι. Ναι, μα ξέρανε να μπορεί να του.
Ας πούμε, έκαναν τη γενοκτονία και μετά που προέκυψε το θέμα ότι ρε, να κοντέψουν τη Κίνα, δηλαδή, α, για τσεκάμε την γενοκτονία, να πάμε μέσω του της οδού.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ ήταν που πριν προαφασισμένο γενοκτονία για να μιλήσουμε με την Κίνα. Ναι.
Ας σου το πω έτσι. Αν ήταν τρόπος, ναι, προτιμούσαμε να μην την κάνετε, αλλά αν την έκαμε, δεν πειράζεται. Και ξέραν ότι ήταν να το κάνει. Δηλαδή, ξέραν ότι ο Καν έγινε ένα αφορμή να πάει στον Μπακλαντές και θερήσει ούλους. Ξέραν ότι ένιξε έλεγχον για μένα. Εξού και γιατί στείλαν πρόξενον στην Τάκα. Γιατί δεν στείλαν πρόξενον αλλού, ας πούμε. Στείλαν τον πρόξενον για μένα επειδή ξέραν ότι, οκ, τούτη στην ουσία είναι ξεχωριστή χώρα και πρέπει να έχουμε ένα άνθρωπο δικό μας για μένα. Οπότε είχαν πλήρη επίγνωση να πούταν να πάνε να κάνει ο άλλος, αλλά χρησιμοποίησαν τον επειδή εντάξει, δικός μας αυτός. Λοιπόν, τέλη του Απρίλη του 1971, η Εθνική Ομάδα Πινκ Πονγκ της Αμερικής.
Ναι.
Βρισκόταν στην Ιαπωνία για το 31ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πινκ Πονγκ. Νικητές ήταν όπως ήταν αναμενόμενο η κινέζικη ομάδα.
Να σας τσεπ, ποιος πάει πινκ-πονγκ ρε μαράκα, είναι προκαθορισμένο το αποτέλεσμα.
Ναι, ενώ οι Αμερικάνοι δεν καταφέραν να κερδίσουν ούτε ένα παιχνίδι.
Προσβολή μεγάλη.
Λοιπόν.
Νομίζω ασκώσουμε 5 εκατομμύρια γιατί μας αφήγαν να δέρουμε.
Με μεγάλη τους έκπληξη όμως η Αμερικάνικη ομάδα προσκλήθηκε να επισκεφτεί την Κίνα πριν να επιστρέψει στη χώρα της. Ήταν τεράστιο πράγμα τότε γιατί κανένας δεν είχε πάει στην Κίνα μέχρι τότε. Εξεναγήσαν τους στα μνημεία.
Περίμενε τώρα σε αυτή τη φάση να έχει γίνει το διάβημα μέσω του Καν. Προς την Κίνα ή ακόμα.
Ναι.
Ναι.
Έγινε το διάβημα των Νίξον
μέσω Καν
στην Κίνα και καθυστερούν να ακούσουν.
Μάλιστα.
Καθυστερούν να δουν που γίνεται.
Πάμε
κάθονται στο... που κάτω, που πάνω από το κινητό, τρεις τελειούες. Άτε, άι και μας ιστορέτε. Λοιπόν.
Ωραία, ναι.
Πήραν την Αμερικάνικη ομάδα που τα μνημεία, έκαναν τους τραπέζια, επέξασαν και παιχνίδια με την Κινέζικη ομάδα στα οποία στα μισά παιχνίδια έδεραν. Ακούετε ότι πέσε διαταγή που πάνω. Το Forest Camp, θυμάσαι εδώ. Έχει μια φάση ο Forest Camp που παίζει πικ-πονγκ. Εν τούτη φάση που βάζει στην.
Α, εν τούτη, α.
Ναι, ναι. Λοιπόν.
Αρέσκει μου πάντα συνδέσει με ταινίες τα γεγονότα.
Ναι, ναι. Έγινα δεχτή μάλιστα από τον πρωθυπουργό της χώρας. Πρόεξε, παίχτες του πικ-πονγκ. Γιατί ο Γωστή τώρα, επειδή συγκινούν του ο πρωθυπουργό της χώρας.
Της Κίνας.
Της Κίνας, ναι, ο Τσουεν Λάι. Λοιπόν. Εδώ κάνω και δώρα πάνω να φύγουν και να πάτε στο καλό και προσεκτικά. Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να ήταν πιο σαφές. Η Κίνα ενδιαφερόταν για να βάλει τις σχέσεις της με την Αμερική σε καινούργια εποχή. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν μηνύματα πλέον σίγουροι ότι να μου καεί λύση. Υπάρχει ένα αμοιβαίο αλληλοκαήλυμα. Λοιπόν, και αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα. Έφυλε εν το πιο ωραίο που ήμασταν μητσί. Και θέλεις να φκείς με κάποια και δεν ξέρεις αν γουστάει και άμα καταλαβαίνεις ότι γουστάει σας πω μάνα μου, μάνα μου. Λοιπόν. Τον Ιούλιο του 1971 ο Κίσιντζερ βρέθηκε
σε... Κόμμα μας στους 71.
Ναι, ναι. Βρέθηκε σε επίσημη επίσκεψη στο Πακιστάν για να δει τον παρέα του τον Καν. Όταν προσγειώθηκε στο Πακιστάν είπε ότι έπιασε τον ένα στομαχόπονος και ότι χρειάζεται του λίγες μέρες για να του περάσει.
Αν πάτσε Tomahawk ο πόνος. Tomahawk ο πόνος.
Εντάξει, ναι, όλα καλά.
Νούμερα πιέζουν κύβα Tomahawk τώρα.
Όχι, έπιασε ένα αεροπλάνο.
Αστείο για πόσα απλά μετά τούτο. Για όλους εκτός που σένα.
Ναι, όχι. Sorry, φίλ. Ναι, είπαν τους ότι χρειάζεται λίγες μέρες για να αρρώσει. Και όταν 3:30 το πρωί ήρθε ένας Πακιστανός σοφέρ πόξο από το ξενοδοχείο του και έπιασε τον για να τον πάρει στο αεροδρόμιο. Μπήκε στο αεροπλάνο και μπήκε σε πτήση πάνω από τα Ιμαλάια για να πάει στο Πεκίνο μυστικά. Εννοείται σε επίσκεψη στο Πακιστάν. Επίεν Με τον το ταξίδι έγινε ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που επισκέφτηκε έστω και ανεπίσημα τη χώρα. Εμίλησε με τον Τσουεν Λάι και συμφωνήσαν ότι okay, το επόμενο μας βήμα είναι να κάνει ο Νίξον επίσκεψη.
Oh.
Στις 15 Ιουλίου ο Νίξον πιάνει όλους τον ύπνο και ανακοινώνει ότι θα επιδιώξει εξομάλυνση των σχέσεων με την Κίνα και προς αυτόν τον σκοπό θα επισκεφτεί τη χώρα ανεπίσημα. Στις 21 Φεβρουαρίου του 1972 ο Νίξον μαζί με τη γυναίκα του και μεγάλη αντιπροσωπεία πάει για την πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα μετά την ανακήρυξη της Λαϊκής Δημοκρατίας. Παρακάθισε σε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Εν Λάι. Είχε ακόμα τη συνάντηση μιας ώρας με τον ηλικιωμένο Μάο Τσετούγκ, ο οποίος λέγεται ότι ήταν διαυγής στο τέλος της ζωής του. Η επίσκεψη ήταν τεράστια επιτυχία, δημιουργώντας μάλιστα μια φάση που μπήκε στο αμερικάνικο λεξικό. Ο Νίξον πήγαινε στην Κίνα, που λαλίστο για κάτι το οποίο μέχρι σήμερα φαίνεται αδύνατο, αλλά έγινε. Λοιπόν, Οκτώβριο του 1971 η αίτηση της Κίνας για είσοδο στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας πήγε για ακόμα μια φορά προς ψήφιση. Αυτή τη φορά όμως η Αμερική και οι συμμάχοι της ενέψηφισαν εναντίον και μπήκε στα Ηνωμένα Έθνη.
Οκτώβριο του 1971 ή του 1972.
1971.
Μάλιστα. Πριν τη συνάντηση.
Ναι, πριν τη συνάντηση, αλλά ήδη ξέραν.
Ετοιμάζεται
τον η συνάντηση, γιατί είχε να ανακοινώσει ο άλλος ότι ήταν να πάει. Λοιπόν. Οι οπαδοί του Κίσιντζερ παρουσιάζουν εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών ως προσωπικό επίτευγμα και ίσως την μεγαλύτερη διπλωματική νίκη του Κίσιντζερ. Γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω το πράγμα. Δεν έκαμε τίποτε. Απλά είπε, αου στο άσο μου, και πήγαινε, και έκαμε επίσκεψη, και by the way, I can join τεράστα σκοτώσει 3 εκατομμύρια. Δηλαδή, θα νίκει κάποιου, του Νίξον ίσως, ο οποίος είπε ότι θέλω να κάνω σχέση. Έτσι είχαμε τίποτε, αφού και οι Κινέζοι θέλαν, και οι Αμερικάνοι θέλαν, και by the way, στις συνομιλίες οι Κινέζοι πιάσαν ό,τι θέλαν. Δηλαδή ό,τι βάλαν μέσα στην ατζέντα δεν πιάσαν το. Οι Αμερικάνοι πιάνε τον κούλο. Οι Αμερικάνοι βασικά ανοίξαν εμπόριο με τη χώρα και πια λεφτά οι βιομηχανοί. Αλλά διπλωματικά ομιλούντες, εξαιρείται φυσικά το γεγονός ότι ο Νίξον χρησιμοποίησε το δόγια και δίσες εκλογές, έτσι πιάνε τίποτε. But anyway, λοιπόν, φεύγουμε από την όμορφη Κίνα, βρούμε το πλανάκι, ταξιδιωτικό γραφείο Kissinger και πάμε πίσω στο σαγηνευτικό Βιετνάμ.
Στην Κίνα εντάξει, ψιλοανέμαχτα τα πράγματα.
Ναι. Πού να πάει να πουλήσει πνεύμα, τζάμε.
Η Σοβιετική Ένωση είναι τσουνιαστικά λίγο με του Κινέζου στη Βιετνάμ που κάνουν τώρα.
Εξαιρετικά τσουνιασμένη η Σοβιετική Ένωση.
Θα του επισκεφτούμε. Εντάξει.
Οι ιστορικοί θεωρούν ότι η εξομάλυνση των σχέσεων της Αμερικής με την Κίνα ήταν η πρώτη πέτρα που ξεκίνησε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί
το Kissinger σου, έκραζες του.
Φίλε, έκραζα, αλλά δεν έκαμε τίποτε. Απλά βρεθήκαν για μέ. Σαν να λαλείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, έκανα το καλύτερο show του κόσμου επειδή πήγες να δεις stand-up comedy, ας πούμε. Έτσι, σου για μέ, δεν έκαμε τίποτε. Λοιπόν, είπαμε, πάμε τώρα στο σαγηνευτικό Βιετνάμ.
Πάλε.
Όπου ο πόλεμος, ο ανέτιος, ακόμα συνεχίζεται. Προσπαθώντας να βρει τρόπο να δραπετεύσει από το βάλτο στον οποίο εμπήκε νικιοθελός, ο Κίσιντζερ φέρνει το βόρειο και το νότιο Βιετνάμ στο τραπέζι των συνομιλιών στο Παρίσι στα τέλη του 1972. Θυμίζω, το 1969 ήταν πάλι σε συνομιλίες στο Παρίσι και σαμπόνταρεντες ο Κίσιντζερ για να κερδίσει τις εκλογές ο Νίξον. Ο διαπραγματευτής του Βόρειου Βιετνάμ, Λε Τουκτό, ήταν εισάξιος του Κίσιντζερ και είχε πλήρη επίγνωση ότι είχε το πάνω χέρι στις συνομιλίες. Επειδή έξερε ότι οι Αμερικάνοι ήθελαν να φύγουν, ήταν μες στον πόλεμο ήδη 20 χρόνια και οι Βιετναμέζοι ήταν διατεθειμένοι να πολεμούν ώσπου να ξυλιφτεί ο τελευταίος.
Εισάξιος του Κίσιντζερ, που ποια έννοια?
Που την έννοια τότε είναι σίγουρα αστεία. Είναι σίγουρα κουβέντα και ο Κίσιντζερ προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της Αμερικής για να τους υποχρεώσει να υποχωρήσουν και τότε ήταν κάπως. Έλα, αφού ήμουν. Έχω.
Ήβρε τον αντίπελο.
Ναι, ήβρε αρκετά αντίπελο του. Λοιπόν, οι δύο πλευρές ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία και φαινόταν ότι εντός του επόμενου μήνα ο πόλεμος στο Βιετνάμ θα έφτανε στο τέλος του. Είμαστε στο Νιόβρι, τέλη του Νιόβρι του 1972. Τώρα όμως, ο Κίσιντζερ δεν γούσταρε να συμφωνήσει με τους όρους του Λε Τουκτό. Ναι, γούσταρε. Οπότε, επίεν κύβεν τον Νίξον, εντάξει, και είπεν του ότι φίλε, άμα πάμε και δείξουμε τους πυγμοί, να υποχωρήσουν τους.
Πάλι. Το ίδιο ντροπάρι.
Το ίδιο ντροπάρι. Πολλά σημαντικό του, και thank you που το είδες. Μα πάμε και δείξουμε τους πυγμοί, να υποχωρήσουν τους. Καλό ρε αρφού μου, λαλί του ο Νίξον.
Ό,τι θέλεις εσύ.
Δώσ' τους μες στις καλαμορουφινιές, λαλί του. Λοιπόν, Ναι, Νοέμβριο του 1972 ο Νίξον κερδίζει την επανεκλογή του συντρίβοντας τον δημοκρατικό αντίπαλο του αφού επήρε το 60% των ψήφων. Κέρδισε εμπλασάνοντας τον εαυτό του στον τίμιο ηθικών υποψήφιο σε θέματα διεθνούς διπλωματίας ως έναν φιλιρινιστή που έδωσε τέλος στον πόλεμο του Βιετνάμ, είπαμε, κατά παύση πηδός, αλλά που δεν θα δίσταζε να τον ξαναρχίσει αν οι Βρωμοβιετναμέζοι επιδάζαν έστω και μια τρίχα από Αμερικάνο στρατιώτη. Θέλω να θυμίσω ότι την ίδια περίοδο, ενώ πανηγυρίζει, ήδη έκαμε την Καμποτία νικόπεδα, ήδη εδιάλυσε το Λάος και ξεκινώντας μια γενοκτονία που εκόστησε τη ζωή στο 1/4 της χώρας, είπε ψέματα στο Κογκρέσο για να κάνει μυστικούς βομβαρδισμούς στην Καμποτία και επίσης εξουσιοδότησε ευρεία μυστική παρακολούθηση των υφισταμένων του. Του την περιοχή, του την εποχή ο Κίσιντζερ.
Το δικό του υφισταμένο. Και είχε γίνει και ο Πακιστάν.
Ναι, έγινε ήδη το Πακιστάν. Αλλά είναι εξαίρετο ο κόσμος την εμπλοκή της Αμερικής μες στο Πακιστάν. Η κατάπαυση πυρός μεταξύ Βόρειου και Νότιου Βιετνάμ δεν υπήρχε περίπτωση να διαρκέσει. Το Βόρειο Βιετνάμ πολεμούσε για ανεξαρτησία εδώ και 20 χρόνια και αν επρόκειτο να σταματήσει τώρα. Ο Κίσιντζερ κάλεσε τις δύο πλευρές ξανά σε συνομιλίες πριν την οριστική καταρρεύση, αλλά το Νότιο Βιετνάμ ήθελε εγγυήσεις ότι η Αμερική θα επέβαλε την οποιαδήποτε συμφωνία. Ο Κίσιντζερ υποσχέθηκε ότι η Αμερική θα ήταν εκεί όταν την χρειάζονταν. I'll be there for you, λέει του. Σε συνομιλίες που είχε με τον Νίξον, αποφάσισε ότι μια και είχαν τρόπους να δεσμεύσουν το Χανόι, το Βόρειο Βιετνάμ, έπρεπε να βρουν τρόπο να τους αναγκάσουν να συμφωνήσουν. Έτσι αποφάσισαν να κάνουν το ίδιο πράγμα που έκαναν ξανά και ξανά, αυτή τη φορά όμως ελπίζοντας σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 29 Δεκεμβρίου 1972, υπό την καθοδήγηση του Χένρι Κίσιντζερ, εξαιρετικά σημαντικό, που τότε ανέλαβε υπουργός εξωτερικών, εξαπέλυσε εναντίον του Βόρειου Βιετνάμ τη χειρότερη πιο ανηλαιή επιχείρηση βομβαρδισμού που έκαμε η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επιχείρηση Linebacker, ή όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία, ο βομβαρδισμός των Χριστουγέννων, ενετήρησε γκάντα προσχήματα. Νίξον. Θα τους βομβαρδίσουμε τους μπάσταρδους όπως δεν τους έχουν βομβαρδίσει ποτέ μέχρι σήμερα. Σκοπός του βομβαρδισμού ήταν να προκαλέσει, δηλωμένος σκοπός του βομβαρδισμού σε συζητήσεις μεταξύ τους, ήταν να προκαλέσει όσον το δυνατόν περισσότερες απώλειες αμάχων εγίνετων.
Αμάχων.
Όσον πιο πολλούς σκοτώσετε, τόσο το καλύτερο. Προς αυτόν τον σκοπό ήταν σχεδόν στοχεύσα σχεδόν αποκλειστικά μη στρατιωτικά κέντρα, κυρίως νοσοκομεία.
Ξέρε μαλακ.
Θέλω να σημειώσω, είναι κλίμα πολέμου εδώ. Όπως είπε ένα από τους ναύαρχους υπεύθυνους για την επιχείρηση, θέλω στο Χανόι να ακούνε τις βόμβες να σφυρίζουν. Σχεδόν 2.000 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε μια επιχείρηση.
Μόνο.
Ένα αρκετή 2.000. Έτσι λέτσε πάρα πολύ μες στο Χανόι, εμπυκνοκατοικημένη περιοχή. Λοιπόν, σχεδόν 2.000 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε μια επιχείρηση η οποία είναι ξεκάθαρο και δίχως καμιά αμφιβολή αν έγκλημα για το οποίο δημιουργήθηκε το δικαστήριο στη Χάη. Δήλωσε σχετικά ο Κίσιντζερ. Εμπόρω εγώ να διανοηθώ ότι μια δύναμη τέταρτης διαλογής όπως το Βιετνάμ ένεχει σημείο που να σπάζει. Ένεχει σημείο που να λυγίζει. Να τους λυγίσουμε. Λοιπόν, μετά τις βομβιστικές επιθέσεις του 1972, ο Οτό, ο Λεντουκτό, ήταν ιδιαίτερα άγριος. Το όνομα του, δε. Ήταν ιδιαίτερα άγριος. Ήταν ιδιαίτερα ευδιασμένος με τον Χένρι Κίσιντζερ. Στη συνάντησή του στις 8 του Γενάρη του 1973.
Το Λεντουκτό, η θέση του είναι τύπου υπουργός.
Είναι ο διαπραγματευτής στην ουσία των...
Ομόλογος κάπως του Κίσιντζερ.
Ναι, ομόλογος του Κίσιντζερ.
Έπιαν τον Οπέλλαρος.
Επειδή
μας είναι αντίπελος, θέλουμε ματσελιόν που είναι άλλη μπανά.
Κοίταξε να δεις.
Όχι, και όχι για να μάχω τους πελάρες.
Κοίταξε να δεις το timeline. Ήταν στο Παρίσι και είπα, εντάξει, παιδιά, να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς. Εντάξει, οκ, να συζητήσουμε μετά. Επί ενέσσο του, και ως παπάει έσσο του, κάμαν τον μισό Χανόι οικόπεδο. Οπότε έστειλε τους μήνυμα και τους εντάξει, παιδιά, είπαμε οι Αμερικάνοι ότι να έχουμε κατάπαυση πυρός και ως παπά σπίτι δεν βομβαρδίσαν τους. Οπότε ο άνθρωπος, μα δεν βράτω.
Έλα μέσα. Ρίξε.
Σε συνάντησή του στις 8 του Γενάρη του 1973 στην. Σε ενδιαφέρει η πόλη. ο Κίσιντζερ επήγαινε και έβρεν κανένα.
Εντά χώρα.
Στη Γαλλία. Δεν έβρεν κανένα να το χαιρετήσει. Και όταν μπήκε μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, κανένα δεν του μίλησε. Διαισθανόμενο στην εχθρική διάθεση, ο Κίσιντζερ μιλώντα στα γαλλικά, είπε: δεν ήταν δικό μου λάθο ο βομβαρδισμό. Πριν πολλά πει ο Κίσιντζερ να πει περισσότερα, ο Τω άρχισε να βρίζει και να ουρλιάζει λέγοντας τα γαλλικά. Με το πρόσχημα της διακοπής των διαπραγματεύσεων, επαναλάβατε τον βομβαρδισμό του Βορείου Βιετνάμ ακριβώς τη στιγμή που έφτασα σπίτι. Χαιρετήσατε την άφηξή μου με πολύ ευγενικό τρόπο. Είπε του Κίσιντζερ.
Καλά, ρε παιδιά. Δηλαδή, πολύ διάσπαση σε υψηλό επίπεδο. Είναι το πράγμα και μιλά του κοντά.
Είναι μου να κάνει.
Θα μουντάρει κάπου.
Είναι μου να κάνει. Έτσι είσαι επιλογή.
Εννοεί τώρα τέλεια ανθρώπινα.
Ναι, ναι.
Είναι
ναι,
το ναι. πράγμα. Έρχεται, μπαίνει μέσα ο Κίσιντζερ και πάει να σου πει: είναι δικό μου λάθο. Αυθόρμητα ρε, τόσο ψυχρό μου, θα σηκωστεί να μουντάρει.
Φίλε, τούτο.
Δεν πάνε να πειράξει μου για ποτέ, ρε φίλε. Να του πει: με καλωσορίσατε με. Ρε μαλακά.
Φίλε, τούτο
είναι το πιο... Είσαι ο πράξεις κάτι κινήσεις νίντζα από το πιο δάχτυλα, ας πούμε. Ρε μάμε, πιο δάχτυλα, έπνιξε το. Ναι ρε, λένε η τεχνική του Αγίου Λαζάρου, ας πούμε.
Γιατί η τεχνική του Αγίου Λαζάρου.
Είσαι ένα βίντεο στο YouTube, δεν σπάντω. Σε εγκαλάγιος που το έκαμε. Αγίου Λαζάρου στην Τάρνα, νομίζω. Με ένα πάρο, θα σου το δείξω μετά. Μιλάτε γενικά, με υποδέχτηκες καλά και ναι, πάμε παρακαλώ.
Λοιπόν, άρχισε και φωνάζε του ότι είναι αειδιαστικός και ότι πρόδωσε την τιμή, την ανθρώπινη του τιμή.
Ναι ρε, να πειραχτεί ο άλλος τώρα.
Ο Κίσιντζερ όπως λέει του με φωνάζει γιατί έξω και δημοσιογράφους και γιος εσυγήσε και φωνάζε παραπάνω και κατέληξε. Για περισσότερα από 10 χρόνια η Αμερική έχει χρησιμοποιήσει βία για να νικήσει το Βιετναμέζικο λαό. Ρίξατε ναπάλμ, ρίξατε, μας βομβαρδίσατε με Β-52, αλλά δεν μαθαίνετε από τις αποτυχίες σας. Συνεχίζετε την ίδια πολιτική. Είσαι αειδιαστικά ηλίθιος, λέει.
Καλούν, αλλά όχι αρκετό.
Θέλουμε... Είναι η τεχνική του Αγίου Λαζάρου, είπαμε, εντάξει. Λοιπόν.
Και τελειώνει η σύσκεψη.
Ο βομβαρδισμός βέβαια δεν είχε καμία επίδραση.
Καυτέρα, αντί εδώ λέει του χτώ να πει ο Κίσιντζερ. Σα λέει, δίκιο ρε γάμο το. Μετανιώνω, ας πούμε.
Ναι, και φαντάς.
Μην πάεις καν ρε φίλε στη συναντήση.
Μην πάει να μην πάει. Γιατί θέλει...
Τα πρωτόκολλα προσχήματα.
Όχι,
ρε πήγαινε πίσω οργάνωση του Βιετκού.
Φίλε, είναι θέμα να οργανωσείς, αλλά υπόψη είναι ότι η χώρα έχει 20 χρόνια από σε πόλεμο. Έτσι μπορεί να πιένεις για πάντα. Θέλεις, ας πούμε, τέλος σε τον πόλεμο. Θέλεις να βάλεις ένα τέλος για να μπορείς να ξαναχτίσεις και προσπαθείς με όσα μέσα έχεις, ό,τι και να σου κάνει άλλο, να πεις ότι και εντάξει, να βάλω έναν τέλος. Λοιπόν, η Αμερική αναγκάστηκε να αποδεχτεί τους όρους του Βόρειου Βιετνάμ και να καταλήξω σε συμφωνία του 1973.
Α, και κάτι δηλαδή τελικά.
Και σύντρες τίποτε.
Όχι, ο Λεντουχτώ με την στάση του.
Όχι, δεν έγινε απολύτως τίποτε. Η ίδια συμφωνία που ήταν πριν τον βομβαρδισμό ήταν και μετά τον βομβαρδισμό. Δεν έκαμε πίσω. Λοιπόν, ή όπως σαρκαστικά δήλωσε ο ίδιος ο Κίσιντζερ, τους βομβαρδίσαμε μέχρι του σημείου που μας άφησαν να συμφωνήσουμε με τους όρους τους. Λοιπόν, υπογράφτηκε η ειρηνευτική συμφωνία τον Γενάρη του 1973. Και γράφει ο ιστορικός Άρθουρ Σέλτσερ, ο παλιό φίλος μου ο Κίσιντζερ, Σέλιντζερ που πέρανε, προσπάθησε σε διάσκεψη τύπου την επόμενη μέρα να παρουσιάσει τη συμφωνία ως τεράστια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών και όσοι Βιετναμέζοι να εδέχθηκαν τους όρους μας σαν μαχητή. Όπως συνήθως ήταν με τους ανταποκριτές, απλώς ευθύς και ψεύτης. Οι όροι που συμφωνήθηκαν ήταν ακριβώς ό,τι ήθελαν οι Βιετναμέζοι και τις υποχωρήσεις τις έκαμε μόνο η πλευρά μας. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η τελική συμφωνία που υπογράφτηκε ήταν σχεδόν η ίδια με εκείνη του 69. Την οποία είναι σαν μόνταρε ο Κίσιντζερ.
Ο Σέλιντζερ δηλαδή κατακρίνει τον ότι εδώ και στα ούλα.
Όχι, κατακρίνει τον ότι.
Μεν το παρουσιάζει σαν
νίκη. Συνέχισε τον πόλεμο για να καταλήξει τσαμέ που ίσως
στην αρχή.
Εάν συμφωνούσαμε τότε, 20.000 Αμερικάνοι στρατιώτες και ένα θεός ξέρει πως οι Βιετναμέζοι θα ήταν ακόμα ζωντανοί. Ο Κρίστοφερ Χίτσενς γράφει στο «Η δίκη του Χένρι Κίσιντζερ». Αν επισκεφτεί κάποιος το μνημείο Μπεσόντων στο Βιετνάμ, εύκολα μπορεί να δει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεκρών είναι από το 69 και μετά, ύστερα από Κίσιντζερ σαν πόνταρεν της συνομιλίας για δικών του όφελος. Να σημειώσουμε ότι κανένας δεν τολμά να βάλει τα ονόματα των νεκρών Βιετναμέζων. Δεν υπάρχει αρκετό μαρμάρο στην Αμερική για κάτι τέτοιο.
Ωραία, μαλάκα.
Λοιπόν. Αλλά, φίλε, καταλήξαν οι συνομιλίες. Το 73 συμφωνήσαν. Επομένως, που η στιγμή που συμφωνήσαν, εντάξει.
Επιτυχία του Κίσιντζερ, τάχα. Ότι παρουσιάζει τον κόσμο.
Ναι. Ναι. Έτσι, είναι λογικό να το δοκούν το βραβείο των Πελιρίνης.
What? Προτάθηκε.
Όχι, όχι. Όχι, όχι.
Επιάντο.
Δεν προτάθηκε. Το απονεμήθηκε εξημισία με τον Λέντουκτο.
Σοβαρό μιλάτε, ρε μαλάκα.
Για να είμαστε ειλικρινοί και σωστοί.
Ρε λέει, ντουκτούρα ντρέπεσαι, ρε μαλάκα.
Περίμενε.
Ρε δαμέ, ο κάθε και την κελένη στο
βιό. Περίμενε, ρε, να σου πω, ρε.
Η Ινδιάνα με τον Μάρλον Μπράντο είναι πιένω πια, ρε. Σε ένδειξη, σε εσύ επίες, ρε, να ντρέπεσαι.
Σαν Τζιμ Λίτλ Φέδερ, να το ψάξετε.
Ναι.
Λοιπόν, περίμενε.
Πιένω πια, είπε, είναι η ώρα, ρε.
Εάν σου τελειώσω, ρε, αν σου τελειώσω. Λοιπόν. Και όπου τα πέντε μέλη της Επιτροπής που αποφάσισε για το βραβείο Νόμ Πελιδίνης επαρετηθήκαν λόγω της απόφασης και πάνω παιδιά, εντάξει, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, ο Λέτουκτο όταν του είπαν ότι να σου έχουμε το βραβείο για το Νόμ Πελιδίνης είπαν τους πιάν ειρήνη και δεν πιέν να το πιάει. Λοιπόν, ούτε πιέν να πιέν τα λεφτά και ο Κίσιντζερ δεν πιέν στην απονομή και μετά προσπάθησε να το επιστρέψει το Νόμπελ Ειρήνης. Λοιπόν, και ο λόγος που θέλαν να τους δώσουν το Νόμπελ, επειδή έψαξα το, ήταν ότι θέλαν να βοηθήσουν τις συνομιλίες την κατάσταση να μείνει. Αλλά δεν πρόκειται να μείνει, γιατί οι συνομιλίες προβλέπαν νότιον και βόρειο Βιετνάμ, αλλά δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Βιετναμέζοι. Και στην ουσία, η τελευταία φάση του πολέμου του Βιετνάμ επέκτηκε ύστερα από 2 χρόνια, όταν έπεσαν οι Σαϊκόν, που ήταν η πρωτεύουσα, υποτίθεται, του νότιου Βιετνάμ, και πιενούλον το Βιετνάμ υπό τον έλεγχο των Βιετκόνγκ. Και πετάξαν τους που το Βιετνάμ κακήν κακώς σε μια ταπεινωτική νύχτα για τους Αμερικάνους. Λοιπόν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι Νίξον και Κίσιντζερ δεν πρόκειται να δεχτούν τον εξευτελισμό της πτώσης της Σαϊκόν.
Πάλε, βάλουν μπαλε.
Ναι. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Επειδή όπως λέει ο ίδιος ο Κίσιντζερ, δεν μπορούσαμε να εξαναγκάσουμε το Βιετνάμ να σεβαστεί τη συμφωνία. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Νίξον, πρόσεξε, ο Νίξον, όχι εγώ, θα τους εβομβάρτιζε έναν ελέητα. Είχαμε ευνουχιστεί όμως. Το σκάνδαλο του Watergate πλέον δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Πίσω στο 71, εντάξει, όταν λίγο πριν να φύγει ο Νίξον για την Κίνα, ένα στρατιωτικό αναλυτή.
Πριν να φύγει ο Νίξον για την Κίνα, ναι.
Ένα στρατιωτικό αναλυτή για πολλού, ο Άντι Κίσιντζερ, ένα τύπο ονόματι Ντάνιελ Έιντεσπερκ.
Δικό καλός τους.
Δικός μας αυτούς.
Με το μέρος του.
Ναι, στην αρχή ξεκίνησε μπαμπάρας, αλλά στο τέλος εξελίχθηκε. Okay. Εδιέρευσε μια σειρά που έγραφα που αποδείκνει ότι οι αμερικάνικες κυβερνήσεις που το 49 μέχρι το 67 είπα ψέματα στον αμερικάνικο λαό για την εμπλοκή τους στο Βιετνάμ. Ακριβώς το πράγμα που συνέβηκε μετά με το Ιράκ και τα όπλα μαζικής καταστροφής. Λοιπόν, τα έγραφα είναι γνωστά στην ιστορία ως Pentagon Papers. Και η διαρροή μπορεί να μην εμπλέκεται ανάμεσα τους Κίσιντζερ και ο Νίξον, αλλά δεν ήταν καλό για εκείνους, επειδή έστελνε μήνυμα στον Αμερικάνικο λαό ότι η κυβέρνηση δεν είναι να τη έχει εμπιστοσύνη.
Φωτογράφησε τους.
Ναι. Όχι, όχι. Εκείνοι δεν εμπλέκονταν μέσα. Ήταν ως το 67. Εκείνοι εμπλέκονταν το 69.
Ναι.
Στην ουσία, τα έγραφα λαούσαν ότι δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Και επειδή όντως δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ο Νίξον και ο Κίσιντζερ αποφασίσαν ότι επειδή δεν ξέρουν ποιος τους διάδευσαν τα έγγραφα, να βάλουμε κοριούς να παρακολουθούμε τον κόσμο ούλων παράνομα. Εντάξει, για να δούμε ποιος που τούτους τα διάδευσαν και τι άλλον έχουν να πούν για λόγο μας. Και συστήσαμε μια ομάδα η οποία έμεινε γνωστή με το όνομα Ιδραυλική. Έχει και ταινία τώρα που φτιάχνει νομίζω στο Netflix The Plumbers. Το οποίο η δουλειά ήταν να μπαίνουν και να βάλουν κοριούς. Λοιπόν. Ανάμεσα στις αποστολές που εκτέλεσαν ήταν και τοποθέτηση κοριών στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο ξενοδοχείο Watergate 19 του Ιούνιου του 1972. Οι Ιδραυλικές συλληφθήκαν την ίδια μέρα, την ώρα που πήγαν να τα κάνουν. Λοιπόν, και το FBI ξεκίνησε επίσημη έρευνα, και ένας από τους βοηθούς διευθυντές του FBI, ονόματι Mark Felt, επικοινώνησε μυστικά με τον δημοσιογράφο Bob Woodward, και είπε να του δώσει πληροφορίες για την υπόθεση. Και ο Felt έμεινε γνωστός με το κωδικό όνομα Το Βαθύ Λαρίνγκι.
Οπα. Ακόμα λοιπόν, μια παραγωγή σε ταινία.
Ναι, είναι τα ταινία όμως. Λοιπόν, ενώ η υπόθεση με το Watergate συνεχίζεται σε αιτία σε δίκη του, εντάξει, και συνεχίζεται και η έρευνα του FBI, ο Νίξον κέρδισε τις εκλογές, αλλά αυξάνονταν οι πληροφορίες ότι είχε πιθανή εμπλοκή με την υπόθεση. Το Κογκρέσο ανεμυρίστηκε, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ανεμυρίστηκαν ψόφιον, οπότε αναστήσαν δική του επιτροπή και πιέσαν τον Νίξον να παραιτηθεί. Και ενώ η κριτική για το Watergate ήταν στο απόγειο τη. Ο Kissinger ήταν σε περιοδία στην Ευρώπη και ήταν στην Αυστρία.
Περιοδία διπλωματική.
Ναι. Όχι, επειδή να κάνει το tour του, μαράκα.
Γιατί, επειδή έκαμε τόση δουλειά ο άνθρωπο. Θα μην κάνει ένα διάλειμμα. Αν πάει στι Άλπε να.
Έκαμε διάσκεψη τύπου και μίλησε για το πόσο λάθο είναι να εμπλέκουν τη διεθνή διπλωματία με το Watergate. Για να γλιτώσει η που είναι η ιστορία, παρά το γεγονό ότι ήταν από του ανθρώπου που είναι τον Νίξον, οι οποίοι είναι βάλε κοριού, δηλαδή. Λοιπόν.
Για να το πάμε, μίλησε ο Σέιμον Χέρσο, ο δημοσιογράφος, ο οποίος έγραψε συνέχεια ένα βιβλίο που στην ουσία ήταν η ταφόπλακα του Κίσιντζερ στην πολιτική ζωή.
Πάντα ταφόπλακα, ρε, ζωντανό κόμμα.
I know, I know.
Σχήμα λόγου. Και αν αποφάσισε κόμμα.
Εξαιρετικά πιθανό. Το ότι αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να ενεργεί με αυτόν τον απέσιο τρόπο χωρίς να πάρει κανένα είδηση για τόσα πολλά χρόνια συνιστά ντροπή και μαύρη σελίδα για το επάγγελμά μου. Η σκοτεινή πλευρά του Κίσιντζερ ήταν πάρα πολύ σκοτεινή. Σέιμον Χέρσο.
Σκοτώθηκε.
Λοιπόν, κοίταξε, τουλάχιστον τόσο
καλή. Καλό, γιατί ήταν καλή.
Ναι. Ο Νίξον επαρετήθηκε 9 Αυγούστου του 1974. Ανάλαβε ο αντιπρόεδρος Τζέραλντ Φόρντ.
9 Αυγούστου του 1974. Ναι. Μετά την πρώτη εισβολή.
Ναι, ναι. Γι' αυτό μου ζηλάω. Ήταν busy ο Κίσιντζερ την εποχή. Και πια μα ξόφαλτσα. Λοιπόν, επαρετήθηκε ο Νίξον. Ανέλαβε ο Φόρντ που ήταν ο αντιπρόεδρος. Ούλη η κυβέρνηση Νίξον εκατέρευσε μαζί του. Ο μοναδικός που εσώθηκε.
Ο μελός σου.
Ενώ κατσαρίδας. τον οποίο ο Φόρντ έβαλε υπουργό εξωτερικών. Λοιπόν,
δεν αντρέπεστε τίποτε.
Και με το κεφάλι του πλέον ήσυχων και χωρίς να γένιες, ο φίλος μας είναι ελεύθερος να σπίτι των όλεθρων και στον υπόλοιπο κόσμο. Παίρνουμε το αεροπλανάκι μας και ταξιδεύουμε στη μυστηριώδη και υπέροχη Αφρική, αδερφέ.
Όχι,
και συγκεκριμένα
Αφρική.
Στην Αγγόλα. Ο Κίσιντζερ αποφασίζει ότι η Αμερική θα βοηθήσει μέσω της πώλησης όπλων οποιοδήποτε καθεστώς ήταν φιλικό προς τη ΗΠΑ, ασχέτως το πόσο αντιδημοκρατικό και πόσο αιμοσταγές είναι. Φίλε, στηρίξαν το apartheid. Πουλήσαν τους όπλα στην Νότια Αφρική. Λοιπόν, ναι, τώρα η Αγγόλα.
Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα ή είμαστε
74? Όχι, είμαστε αυτή τη στιγμή στο 74-75. Λοιπόν,
περίμενα λεπτό, sorry. Βιετνάμ το 75 έπεσε πριν σαν εγκόν, τέλειωσε ο πολεμός.
Ναι, καλή νύχτα. Τέλειωσε ο Ζήγκαμε. Λοιπόν, τώρα, την εποχή είχε μια χώρα, η Αγγόλα, η οποία ήθελε να ανεξαρτησία. Εντάξει.
Ήταν Πορτογαλική παλιά.
Ναι, ήταν σωστό, ήταν επαρχία της Πορτογαλίας και εκατέρευσε η Πορτογαλία.
Για να δεις ότι από την μάπα, φίλε, μαθαίνουν πολύ γεωγραφία και ιστορία. Από τους Αγγολέζους, τους παίχτες που έρχονται και έχουν Πορτογαλικό διαβατήριο για κάποιο λόγο, γιατί μαθαίνεις πράγματα. Κάπου βέρτε πλάσια ακροτήρια, πόλεις της Ευρώπης που ξέρουμε. Εσείς κάνετε με τις Marvel και τις μαλαγίες σας. Μαθαίνετε για άλλα πράγματα, τις Mordor Mission. Για άλλα πράγματα, δαμέ, μάπα είσαι. Μάπα είσαι ένα σχολείο. Σχολείο είναι η μάπα.
Υπήρχε λόγος που να κάνω κάμι τούτο. Έχει λόγο να μας την πίστα.
Έχουμε θυμό μέσα μας, ρε φίλε, γιατί κράζεται μας τόσο καιρό ότι με ασχολείστε με μάπα, πουλημένα.
Ναι, ρε, ως γεγονός. Ούτε σε ασχολούν.
Είδαμε και ούσοι το... Α, δεν το φυλαχτού πάλι. Είδαμε και το θεατρικό εγκατεστημένο. Δεν μπορούμε να μιλούν.
Ε, το θεατρικό εγκατεστημένο είναι εγκατεστημένο. Είσαι ρε, σε οποίο...
Εν είπα εις. Εν μπορεί να σε πιάνει ευαισθησία ότι δεν μπορεί να πεις πάλι ως ηθοποιούς. Δεν μπορεί να πει ως ηθοποιούς. Τι ζάμε στη μέρα ενούλα, ρε φίλε, γιατί όλοι κλικ και πιάνουν ήδη τους ρόλους. Βιάζουν μωρά οι σκηνοθέτες, κάμνουν, φτιάζουν, αλλά το θέατρο είναι πολιτισμός. Τι μάπα είναι πολιτισμός, ρε. Και λαλεί το Joe Papp. Αθλητισμός και πολιτισμός. Black Lemonisted που είσαι. Λοιπόν. Δεν είπα κάτι, απλά μπορεί να ήθελες να συναδέλφει και αλληλεγγύη να πεις... Εσύ είσαι stand-up comedian μαζί μας, φίλε. Μαζί μου και είσαι μάππας. Να πάει με τους άλλους, ρε φίλε. Ναι, αλλά... Ενώ όπως τους Μπενγκάλι, είσαι πρώτα της μάππας και μετά ηθοποιός.
Ένας άνθρωπος μπράρει πολλά πράγματα.
Σωστό, σωστό.
Έλα, σου πω, τελειώσες επειδή έχω...
Και εγώ θωρώ θέατρο.
Επειδή έχω γενοκτονίες να κάνω εγώ. Λοιπόν, περίμενε. Η Αγγόλα τώρα.
Εμείναμε στο Κάπο Βέρτε.
74 κατά. Ταξικόπημα στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία ανατρέπεται το καθεστώς και οι απικίες της Πορτογαλίας αποφασίζουν οι πιο πολλοί ότι να ανεξαρτητοποιηθούν. Τώρα στην Αγγόλα, η Αγγόλα πιέντε πάρα πολύ καλά.
Μετά που έφυγαν οι Πορτογαλοί.
Ναι, συγκροτήθηκε μια τεράστια ομάδα που γιατρούς, οικονομολόγους, δασκάλους και επιστήμονες που ονομαστήκαν MPLA, οι οποίοι αποφασίσαν ότι να.
Ανασυγκροτήσουν τη χώρα.
Ότι ανασυγκροτήσουν τη χώρα και να την οδηγήσουν προς την ανεξαρτησία. Τώρα, τούτοι οι άνθρωποι είχαν πιο αριστερές τάσεις. Το να έχεις αριστερές τάσεις του την εποχή δεν είναι. Big no-no. Δεν είναι. Κάνει αχάο κουλάς. Λοιπόν.
Ποδοσφαιρικό reference.
Ναι. Και αποφάσισε ο Κισίντζερ ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, παρά, πρόσεξε, παρά τις έντονες αντιδράσεις της CIA. Η CIA είπε, έλα δε μαλακά, ούι. Τι σκέφτου πόσο χτυτσό πρέπει να είσαι για να σου πει η CIA μεν καμίς πραξικόπημα. Σκέφτουσε εντά σημείο πρέπει να είσαι. Λοιπόν, η CIA λέει τους ότι όχι, μεν τους υπονομεύσεις τούτους, γιατί εν τούτοι μπορεί να στήσουν τη χώρα και αν τους υπονομεύσεις να καταρρεύσει. Ο Κίσιντζερ είπε τους ότι είσαστε ευαίσθητοι προοδευτικοί και ενάντια στους λευκούς. Τη CIA, ενάντια στους λευκούς. Ναι, ενάντια στους λευκούς. Είσαστε τάχα anti-white.
Εννοεί τους Πορτογάλους που μείναν στη χώρα.
Όχι, θέλετε.
Επειδή δεν ως φάνη.
Θέλετε τους μαύρους μας, θέλετε μας. Τούτο που εννοούσε. Λοιπόν, και είπε το τούτο τη CIA. Θυμίζω, α. CIA είναι.
Δεν είναι η ντροπή των Εβραίων του άνθρωπου.
Είναι η ντροπή τη ανθρωπότητα. Δεν είναι η ντροπή των Εβραίων. Λοιπόν. Ο φίλος μας ξεκίνησε να πουλά όπλα στην αντίθετη πλευρά, στον Αγγολέζικο εμφύλιο, η οποία είχε τσάς να κερδίσει. Δεν είχε κανένα τσάς να κερδίσει. Και σε εκείνον τον πόλεμο στάρθηκε και ο φίλος μας ο μισθοφόρος.
Ο Κώστας Γεωργίου.
Ναι, πολέμησε στον πόλεμο. Ο Λοχίας Κάλαχαν. Λοιπόν, έστειλε μπράχτο στη CIA για μυστικές αποστολές και εκπαίδευση των UNITA που ήταν η αντίπαλη οργάνωση.
Η αντιστασιακή στον MPLA.
Ναι, ναι. Και διευθέτησε την μεταφορά μεγάλου αριθμού μισθοφόρων, μεταξύ των οποίων και ο Λοχίας Καλαχάν ο δικός μας. Το αποτέλεσμα ήταν φυσικά μια παταγώδης αποτυχία όπως οτιδήποτε έκαμε ο Kissinger. Η Σοβιετική Ένωση, μετά που έκαμε ντου η Αμερική, στήριξε επίσημα τον MPLA και αφορμολογήθηκε και στείλε τους όπλα, εξοπλισμό και στρατιώτες.
Και
έκαμε το ίδιο πράγμα και ο Φιτέλ Κάστρο. Είδαν ευκαιρία και στείλε και ο Φιτέλ Κάστρο προσωπικό και στείλε και γιατρούς. Εντάξει, πετυχαίνονταν μια τεράστια νίκη σε επιχειρησιακών.
Και στείλαν του μακάριους, δηλαδή. Κάτι ξένη τα όπλα που πιάμε. Τσάντου. Είσαι δυτικό, με τους δικούς εσύ.
Λοιπόν, εκέρδισε στρατιωτική νίκη και επικοινωνιακή νίκη εναντί των κακών ιμπεριαλιστών. Λοιπόν, ο Kissinger έγινε ρεζίλιν και σε ακρόαση ενώπιον της γερουσίας των Νοέμβριο του 1975 ισχυρίστηκε ότι η Αμερικάνικη παρουσία ήταν απαραίτητη λόγω της εμπλοκής της Σοβιετικής Ένωσης. Ευευκιάχτηκε η Σοβιετική Ένωση και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
Ναι, αλλά η Σοβιετική ήρθε αφού δεν εκατώθηκε εσύ.
Τούτο δεν ψιλοξιάσαμε τότε, δεν το είπαμε τότε. Λοιπόν, το 1978, στελέχη της CIA που είχαν εμπλοκή στην επιχείρηση κατέθεσαν ότι ο Kissinger είπε συνειδητά ψέματα και ότι η εμπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης ήταν μόνο μετά που η Αμερική στήριξε την μια πλευρά. Ο εφήλιος στην Αγγόλα ανετέλειωσε. Ξέρουμε πότε. Το 2002.
Πόρα μαλάκα, σχεδόν 30 χρόνια.
Θα μπορούσε να είχε τελειώσει ο πόλεμος και το χρόνο. Εάν δεν είναι κάποιο μέλλον ο Kissinger. Και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 800.000 ανθρώπων και την προσφυγοποίηση 4 εκατομμυρίων. Και τούτα ούλα επειδή δεν μ' αρέσκει. Εχέλω. Όχι, εικό μου. Η CIA είπε του μεν πάει να το κάνεις. Η CIA, μάλακα. Το πραξικόπημα και CIA, ιδεολεκτικά CIA, είπαν το πάνε να το κάνεις και δεν το κάνεις. Anyway.
Η MPLA θα κέρδιζε τον εμφύλιο. Έστω δεν εμπλέγονταν οι Σοβιετικοί.
Ού, σίγουρα. Ναι, ναι. Ήταν στην ουσία
η ελίτ. Ενώ αν οι αντιφρονούντες βοηθούνταν από την Αμερική και ήταν ο MPLA μόνος του πάλι να δεν είναι MPLA.
Φίλε, ο MPLA ήταν στην ουσία η ακαδημαϊκή ελίτ της χώρας με τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου και η UNITA ήταν οι 4-5 στρατόκαυλοι που ήταν ΕΟΚΑ ΓΑΜΜΑ ξαναχτήκα. Τούτοι ήταν. Τούτους που πήγαινε στήριξαν ο άλλος. Όλοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες όμως όταν τελειώσουν μια επιτυχημένη παράσταση αδερφέ επιστρέφουν για encore. Λοιπόν, έτσι και ο Kissinger επέστρεψε πίσω στην Ασία. Για να μάθουμε για τις νέες περιπέτειες του σκανδαλιάδη εγκληματία πολέμου, παίρνουμε ξανά στα αεροπλανάκι μας και πάμε στο ειδηλιακό ανατολικό Τιμόρ.
Ρε.
Έφαση, είμαστε στο τέλος των γενοκτονιών. Για σήμερα!
Στο τέλος του επεισοδίου είμαστε.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, η χώρα από το 700 μέχρι το 1974 ήταν Πορτογαλική Απικία. Μετά, όπως την Αγκόλα, έπεσε. Λοιπόν, και το Τιμόρ αποφάσισε ότι θέλουν να ανεξαρτησία. Δημιουργήθηκε μια οργάνωση η οποία θα οδηγούσε τη χώρα προς την ανεξαρτησία. όπως με την Αγκόλα ήταν αριστερών καταβολών. Αλλά είπαμε, σοσιαλισμού λέει, αχά, έχει εδώ κουλάσο μου ακούγε έτσι πραγματάκια. Λοιπόν, είναι πολύ κακή λεξούλα αυτή. Και που την άλλη είναι ίσως και τον ηγέτη της γειτονικής Ινδονησίας, το Σουχάρτο, ο οποίος εν του έγου, εν εγουσταρε να γίνει κράτος δίπλα του, πλάς το κράτος τσινόν ίσον και ρίσος, ίσον και φυσικούς πόδους.
Μα είσαι τσούδα μες στη δική μου επιρροή.
Να θέλω να τσιμπήσω το γάτι της μου. Φυσικά έχει κόσμο, να πρέπει να τους φύω. Εντάξει, αλλά θέλω να το τσιμπήσω. Δεν μπορούσε όμως να εισβάλλει στο Ανατολικό Τιμόρ, γιατί εφοράτουν αντίπεινα από το διεθνή παράγοντα. Εάν όμως είχες έναν ενοχλητικό κομμουνιστή στην πόρτα σου και σίγουρα τραγουδό, υπήρχε μια χώρα η οποία θα σε βοηθούσε. Ευχαρίστω τον εξεφορτωθείς. 5 Ιουλίου του 1975 ο Σουχάρτο είχε μια άκρος απόρριτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Φορτ και τον Κίσιντζερ, στους οποίους εξήγησε την πρόθεση του για προσάρτηση του Ανατολικού Τιμόρ δια της βίας. Τούτον μάθαμε το μετά.
Okay.
Ο Φορτ του είπε: «Σε καταλαβαίνω». 6 Δεκεμβρίου του 1975 ο Τζέραλντ Φορτ και ο Κίσιντζερ επισκεφτήκαν την Ινδονησία. Την αμέσως επόμενη μέρα η Ινδονησία επιτέθηκε στο Τιμόρ. Νομίζω ότι μέχρι τώρα μπορούμε όλοι να φανταστούμε τι ακολούθησε. Μαζικές φαγές, εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, φρικαλαιότητες εναντίον αμάχων, βιασμοί και ούτω καθεξής. Οι Ινδονήσιοι στρατιώτες ανάγκασαν χιλιάδες αμάχους να κλειστούν σε στρατόπεδο που δεν υπήρχαν τουαλέτες και όπου τους έδιναν ένα πολύ μικρό συσίδιο με αποτέλεσμα να πεθάνουν από την πείνα και από την αρρώστια. Και πήρε τους μέρες για να πεθάνουν από την πείνα, γιατί διούσαν τους νερό, επίτηδες για τους βασανίσουν να πεθάνουν από την πείνα. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ινδονησίας πάνω από 300.000 αμάχοι έχασαν τη ζωή τους, περίπου το 1/3 του πληθυσμού της χώρας. Ένας στους τρεις επέθανε. Η εισβολή στο Τιμόρ από την Ινδονησία είναι επίσημα αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Αμνηστία ως γενοκτονία. Όλα τα εγκλήματα έγιναν με όπλα που προμήθευσε ο Αμερικάνικος στρατός. Η εισβολή βεβαίως προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και αμέσως ο κόσμος υπέδειξε ότι ο Φορτ έδωκε το πράσινο φως στο Σουχάρτο. Γιατί δεν γίνεται τόσο καιρό να μην το έκανε. Και μόλις επίσης εσύ την επόμενη μέρα να έκανε του. Ο Φορτ αρνήθηκε.
Ο άλλος γλιδώνει νικού πάπανι ακόμα. Φεύκουν οι προέδροι, φεύκουν όλοι.
Και αμέσως, κατσαρίδασαν και αμέσως. Ο Φορτ και ο Κίσιντζερ αρνηθήκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Ερωτηθείς το 1995, ο Κίσιντζερ είπε σχετικά: «Το Τιμόρ δεν συζητήθηκε ποτέ μαζί μας όταν ήμασταν στην Ινδονησία. Στο αεροδρόμιο, καθώς φεύγαμε, οι Ινδονήσιοι απλά μας είπαν ότι επρόκειτο να καταλάβουν την επόμενη μέρα την απικία του Τιμόρ. Για μας αυτό δεν φαινόταν πολύ σημαντικό γεγονός, επειδή οι Ινδοί είχαν καταλάβει την Πορτογαλική απικία της Γκόα 10 χρόνια πιο πριν. Για μας έμοιαζε με ακόμα μια διαδικασία από αποαπικιοποίησης. Στην ουσία, αν είπαν, εντάξει, παιδιά, εφεύκαμε, και είπαμε σαν εφεύκαμε, εντάξει, να κάνουμε». Και όταν τους είπαν ότι μα πουλήσετε τους όπλα, οι Αμερικάνοι είπαν τους ότι ναι, πουλήσαμε τους όπλα, αλλά πουλήσαμε τους τα όπλα με την προϋπόθεση ότι να χρησιμοποιηθούν για αμυντικούς σκόπους μόνο. Λοιπόν, εντάξει, φίλε, η αλήθεια είναι όμως ότι δεν ξέρεις ότι έδωκαν το πράσινο φως. Δεν μπορεί να ξέρεις ποτέ. Εχέμ. Washington Post, 7 Δεκέμβρη 2001. Η εισβολή στο Ανατολικό Τιμόρ εξουδιοδοτήθηκε από την Αμερική. Τούτη ανείδηση σχετικά με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα τα οποία στα οποία φαίνεται η συζήτηση που είχε ότι όχι μόνο συζητήσαν ο Σουχάρτο, Κίσιντζερ και ο Φορτ την εισβολή, οι Αμερικάνοι είπαν τους okay.
Εδώ είναι το πράσινο φως.
Λοιπόν, θα καταλάβουμε και δεν θα σας καταλαβαίνουμε και δεν σας πιεζούμε για το θέμα, είπε ο Φορτ στο Σουχάρτο, όταν του είπε ότι θέλει να μπει με ταχεία δράση στο Τιμόρ. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα και καταλαβαίνουμε και τις προθέσεις που έχετε.
Ρητά.
Ναι.
Ρητά.
Ο Κίσιντζερ είπε στο Σουχάρτο: «Είναι σημαντικό ό,τι κάνεις να το κάνεις γλυόρ». Εντάξει, να μπεις να σάξεις. Σάξε του δάκολου γλυόρα να μην φτάσουν να βγάλουν φωτογραφίες. Προέτρεψε επίσης το Σουχάρτο να περιμένει μέχρι αυτός και ο Φορτ να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος θα επιστρέψει τη Δευτέρα στις 2 η ώρα Τζακάρτα. Κατανοούμε το πρόβλημα σας και την ανάγκη να κινηθείτε γλυόρα. Απλά λέω ότι θα ήταν καλύτερα να γίνεται μετά την επιστροφή μας.
Ετήρησαν το. Εκατέραν τον να πάνε πίσω και στέρ. Μετά τις πιο που έκαμε, και τον να κοιμηθούν και το πρωί.
Εντάξει. Εδώ είναι πολλά χτίζω, μαλάκα. Και γλύωρα, αλλά μετά που να πάνε πίσω.
Όχι μόνο, λόγιαν του και συμβουλές. Ο Κίσιντζερ είπεν του Σουχάρτο να με χαρακτηρίσει την επίθεση ως επιχείρηση, αλλά ως αυτοάμυνα. Εντάξει, τάχα ας πούμε ότι πρέπει να πεις ότι υπερασπίζεσαι το κράτος σου που γίνοντας που σου επιτίθενται.
Και έτσι δικαιολογείται και τα όπλα ότι είναι αμυντικό.
Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Χίτσενς λέει σε μια, είπε σε μια διάσκεψη τύπου. Η δήλωση ο Χένρι Κίσιντζερ είναι εγκληματίας πολέμου είναι κάτι που λέω εδώ και χρόνια. Δεν είναι συναισθηματική ρητορική, δεν είναι αλληγορία. Είναι κυριολεκτικά η δουλειά του. Λοιπόν, δάμε να κλείσουμε το επεισόδιο μας για αυτήν την εβδομάδα με το χειρότερο ταξιδιωτικό γραφείο του κόσμου. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με τις υπόλοιπες γενοκτονίες που έκανε ο Χένρι όταν άπλωσε τον μπραντ του σε όλον τον κόσμο. Έρχεται Λατινική Αμερική. Όλα σινιόρες. Έτσι παλεύκεται. Κάτσε,
τέταρτον είναι να δανεί Κύπρος, αλλά μπορεί να γίνει πέμπτον πλέον.
Έτσι όπως πάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε, παιδιά.
Τσάου. Δεν μου να ονομάσουμε το. Έχεις τίτλο για το επεισόδιο.
Ναι. Το χειρότερο να ξεκινήσω. Άντε, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τσάου. Black Lemon Podcasts.